Atëherë përshëndetje, po fillojmë mbledhjen e parë për vitin 2024 të Këshillit Largjysor. Kërkoj ndjes për vonesën, po ishte për shkaq të objektive nga ana e Këshillit. Siç jeni në dieni, në rendin e ditës së sotshëm kemi për shqyrtim 14 të çështje dhe jo më lart se dje kemi përfshirë edhe një nga çështjet që ka të bëjë me caktimin e një gjyqtari në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion për krime të organizuar, e cila është ka karakter urgjent, prandaj kemi përfshirë në rendin e ditës. Atëherë pa humbur kohë, nëse nuk kemi diskutime mbi përmbajtjen e rendit ditës, unë do doja që të fillonim me shqyrtimin e çështjeve. Fillojmë çështja e parë që ka të bëjë me vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit me qëllim gradimi për periudhën 2013-2016, kur relator është zoti Hado. Atëherë kërkojmë të jetë prezent zoti. Atëherë përshëndetje zoti. E para kërkoj ndjes për vonesën, po ishim për shkaq të objektive të Këshillit mbi rendin e ditës, renditjen e tij. Unë doja shkurtimisht ju thoja procedurën që ne ndjekim në këtë Këshill. Fillimisht fjala i jepet relatorit, i cili ka përgatitur projekt raportin për ju, që është zoti Hado, dhe më pas ju jepet fjala ju, që shkurtimisht duhet të parashtroni nëse keni gjëra të tjera për tek kundërshtimeve që keni depozituar, me të cilat të gjithë anëtarët e Këshillit janë vënë dieni. Kështu që pa humbur kohë, unë do doja që t'ja japja fillimisht fjalën relatorit dhe pasi ne përfundojmë këtë procedurë, ju do vazhdoni për të lejuar Këshillin që të marrë vendim mbi miratimin e projekt raportit tuaj. Kështu që zoti Hado, fjala për ju.
Faleminderit. Projekt raporti vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit vlerësimit gradimit gjyqtarit zoti. Procedura e vlerësimit ka filluar me vendimin 81 datë 16/2/2023 Këshillit Largjysor pas dërgimit dosjes me aktet e vlerësimit profesional nga organet e rivlerësimit, nga shorti janë përzgjedhur si vlerësues dhe në funksia përgjegjëse zonja Esmeralda Abili. Është njoftuar gjyqtari lidhur me fillimin e procedurës, gjithashtu nuk ka pasur kundërshtime për vlerësuesin dhe nënpunësën vlerësuese. Pasi u gjeti plot dokumentacion i vlerësimit, u veju me procedurën e vlerësimit. Analiza e dhënave të marra nga burimet e vlerësimit është pasqyruar në mënyrë plot në projekt raportin e vlerësimit. Për të mos u zgjatur, pasi gjithë anëtarët janë njohur me projekt raportin e vlerësimit, vlerësojnë ndalem shkurtimisht e konkluzionet e arritura për çdo kriter vlerësimit dhe për tregusit e kundërshtuar nga gjyqtari, do ndalem në mënyrë më detajuar. Për kriterin e parë, aftësitë profesionale të gjyqtarit. Treguesi aftësia për identifikuar natyrën e çështjeve, ligjin e zbatueshëm dhe konfliktin e normave. Referuar dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, për këtë tregues gjyqtari ka aftësi shumë të larta në identifikimin e qartë dhe sakt fakteve të çështjeve, identifikimin e normës konkrete procedurale apo materialeve që gjejnë zbatim, citimin dhe analizën e normave respektive në funksion zgjidhjes së marrëveshjes. Për këtë arsye propozoj që të vlerësohet me 25 pikë. Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjeve, po ashtu referuar dhënave, rezulton për këtë tregues se gjyqtari ka aftësi shumë të mirë në interpretimin e ligjit material procedural në funksion vlerësimit të çështjeve penale, duke identifikuar në disa raste duke zbatuar praktikën gjyqësore unifikuese të gjykatës lartë. Gjyqtari referon sakt dhe aplikon normën ligjore mbi faktet e çështjes, duke bërë zbërthimin e saj sipas elementëve të veprës penale në mënyrë drejtpërdrejtë mbi faktet dhe provat e lejuara dhe të marrën shqyrtim, si dhe duke zhvilluar analizën e veçantë normave të ligjit, aty ku vlerësohet e nevojshme për nxjerrje në vijim konkluzion lidhur me përgjegjësinë penale të autorit. Për këtë arsye propozohet që gjyqtari të vlerësohet me 25 pikë. Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit. Për këtë tregues referuar burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtari ka aftësi të larta në drejtim të qartësisë, konciziteti, kuptueshmërisë së vendimit, gjuha është e thjeshtë dhe e kuptueshme, e përdorur në arsyetim dhe mënyra organizimit mendimit mundson lexim të organizuar që afron kalime nga njëra pjesë e vendimit tek tjetra në mënyrë logjike dhe për këtë arsye propozohet që gjyqtari vlerësohet me 15 pikë. Struktura e qëndrueshmërisë dhe e mirë organizuar e vendimit, referuar dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit. Për këtë tregues rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të mira në ndjekjen e një strukture të qëndrueshme dhe të mirë organizuar të vendimit, e cila është e dukshme në aspektin vizual dhe përmbajtjes, duke i dhënë qëndrueshmëri dhe kuptueshmëri vendimit. Ndjekja e një strukture të njëjtë, të mirë përcaktuar, të qartë dhe të ndërtuar mbi bazën e ecurisë logjike nga njëra pjesë e vendimit në tjetër, orienton drejt dhe sakt lexuesin lidhur me përmbajtjen e tyre, dhe për këtë arsye propozohet që gjyqtari të vlerësohet me 10 pikë. Cilësia e analizës dhe argumenti logjik. Cilësia e analizës dhe argumentit logjik përmbush në përgjithësi, përmbush standardet e procesit të rregullt ligjor, si dhe jep përgjigje të argumentuar për pretendimet e palëve, duke mbështetur konkluzionet e gjyqtarit. Analiza e provave marra në gjykim me qëllim evidentimin e faktit penal i jep cilësia e analizës dhe argumentit logjik. E njëjta shkallë aftësie konstatohet edhe në aspektin e arsyetimit të mënyrës se si ligji zbatohet mbi faktet e provuara, për këtë arsye propozohet që gjyqtari vlerësohet me 25 pikë. Në përfundim të këtij kriteri, niveli i vlerësimit, pra për kriterin e aftësive profesionale të gjyqtarit, është shkëlqyeshëm dhe pikët 100. Kalojmë te kriteri i dytë, aftësia organizative e gjyqtarit. Duke referuar çështjeve të analizuara, në cilat nuk parashikohet ndonjë afat ligjor për fundimin e tyre, aftësia e gjyqtarit lidhur me këtë tregues duhet pikëzohet në nivelin maksimal të tij. Për këtë arsye propozohet që gjyqtari vlerësohet me 15 pikë. Plotësimi standardeve minimale kohore në tërësi, referuar dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, për këtë tregues rezulton se numri i çështjeve për cilat vendimi është marrë në tekalim standardit minimal kohor është 9%, dhe për këtë arsye propozohet, pra është i papërfillshëm, propozohet që gjyqtari të vlerësohet me 5 pikë. Koha mesatare që i dedikohet çdo çështje. Në tërësi, referuar dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se koha mesatare që i dedikohet çdo çështje për shumicën e kategorive të çështjeve për të cilat zbatohet standardi minimal kohor, ka qenë më e shkurtër se standardi minimal kohor. Në rastin konkret rezulton vetëm një çështje jashtë afatit në 24 ditë, ajo do konsiderohet e papërfillshme pasi shkaqet e shtyrjes së seancave janë për arsye objektive të palëve në proces. Në metodologjinë e pikëzimit, parashikohet se për të bërë pikëzimin e këtij treguesi të dhënë statistikore, analizohen sipas situatave të shmangur përfundimet që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit. Referuar metodologjisë, duke qenë se shumica e kategorive çështjeve dhe koha mesatare që i dedikohet çdo çështje është më e shkurtër se afati procedural, si e duke patur parasysh volumin e ngarkesës që ka patur gjyqtari, duhet pikëzohet me 5 pikë. Rendimenti përfundimit çështjeve gjyqësore. Për periudhën e vlerësimit rezulton se gjyqtarit janë caktuar në total 1358 çështje dhe ka përfunduar me vendim 1100 çështje. Pra norma e likuidimit të çështjeve është 81%, rendimentin masën 81% përkon me pikëzimin prej 4 pikësh. Referuar metodologjisë pikëzimit për të vlerësuar këtë tregues, vlerësuesi nuk bën vetëm një veprim matematikor për përcaktuar rendimentin e përfundimit të çështjes, por ai bazohet edhe në kompleksitetin e çështjeve, volumin e çështjeve, rritjen e papritur të volumit të çështjeve apo aspekte tjera që lidhen me kushtet e punës, të cilat mund të çojnë në një pikëzim më të lartë nga ai niveli i përqindjes. Në metodologjinë e pikëzimit lidhur me këtë tregues, përcaktohet se gjithë dhënat statistikore analizohen sipas situatës me qëllim për të shmangur përfundimet për çështje që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit. Analiza e të dhënave statistikore bazohet në kompleksitetin e çështjeve, volumin e çështjeve, rritjen e papritur të volumit të çështjeve dhe aspekteve tjera që lidhen me kushtet e punës, të cilat mund të çojnë në një pikëzim më të lartë se ai tabelës së mësipërme, deri në pikëzimin maksimal nëse gjyqtari ka gjykuar brenda të njëjtit vit kalendarik më shumë se 50% të standardit minimal, 100 çështje për krime dhe kundravajtje penale, që është norma e përcaktuar në standardin sasior të punës të ngarkesës përcaktuar nga Këshilli. Bazuar në këtë parashikim dhe në analizën statistikore, si më sipër, rezulton se gjyqtari ka tejkaluar standardin minimal të ngarkesës, prandaj justifikohet një shkallë më e lartë pikëzimi prej 8 pikësh. Pas komunikimit të raportit të gjyqtarit, ka depozituar parashtrimet e mëposhtme, ka bërë kundërshtime në lidhje me këtë tregues, vërej se raporti i vlerësimit ka pasaktësi të dhënash në numrin e çështjeve gjyqësore të përfunduara dhe numrin e çështjeve gjyqësore të caktuara brenda një viti kalendarik. Ndoshta për faktin se numrin e çështjeve të caktuara gjatë vitit kalendarik janë shtuar dhe ato të mbartura nga viti pasardhës, që është një konkluzion i drejtë. Për gjithë periudhën e vlerësimit 2013-2016, gjë që pasjell llogaritjet gabuara të rendimentit të përfundimit të çështjeve, kjo provohet referuar dhënave të marra me shkresën 3591 fraksion 1 protokollit datë 3/11/2023, gjykatës shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Tiranë, bashklidhur edhe statistikat përkatëse. Për të gjithë periudhën e vlerësimit rezulton se gjyqtarit janë caktuar në total 1193 çështje gjyqësore dhe ka përfunduar 1171 çështje. Pra rendimenti i përfundimit të çështjeve është 98.2%, ndërkohë që sipas projekt raportit është 81%. Sipas tabelës statistikore të gjykatës, në të paktën 2 vite, periudhë vlerësimi i gjyqtarit pretendon gjyqtari, vlerësimi im është se kam gjykuar më shumë çështje se sa kam marrë. Numri i vendimeve të shpallura është më i madh se sa çështjet e regjistruara në një vit kalendarik. Fakti më sipër tregon se rendimenti im nuk është i varur gjithnjë nga puna ime, por edhe nga faktorët jashtë bullendit tim, për të cilët unë nuk kam shkak të mos vlerësohem maksimalisht. Duke ditur problematikën specifike dhe ngarkesën punë të gjyqtarëve të gjykatës Tiranës, faktin se gjithë çështjet e përzgjedhura janë gjykuar brenda afateve procedurale, faktin se nga palët në proces apo drejtuesit të gjykatës në asnjë rast nuk kanë patur pretendime për zvarritje apo rendiment të ulët, si dhe rendimentin masën 82.2%, kërkoj që edhe pikëzimi në këtë tregues të jetë ai maksimal prej 10 pikësh. Koha mesatare e arsyetimit vendimit përfundimtar gjyqësor. Duke u referuar burimeve të vlerësimit, koha mesatare e arsyetimit vendimit përfundimtar rezulton më e shkurtër ose e barabartë me afatin procedural për gjitha kategoritë të çështjeve. Për këtë arsye propozohet që gjyqtari të vlerësohet me 15 pikë. Aftësia e gjyqtarit për të kryer procedurat gjyqësore. Numri mesatar i seancave për çdo çështje dhe kryerja e veprimtarive të nevojshme procedurale për shmangin e atyre jo produktive. Referuar burimeve të vlerësimit. Pavarësisht se numri i mesatarit të seancave gjyqësore është më i lartë se 3, shkalla e kujdesit treguar nga gjyqtari në shmangin e seancave jo produktive dhe administrimi i procesit në tërsi është i lartë, prandaj gjyqtari duhet vlerësohet me 15 pikë. Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor. Referuar burimeve të vlerësimit rezulton se gjyqtari ka treguar shkallë të lartë aftësinë këtë tregues, evidentuar në korreksinë e planifikimit, mbikëqyrjes, zhvillimit dhe dokumentimit të veprimeve procedurale, duke respektuar standardet e procesit rregullt ligjor, duke ndjekur me korreksi hapat procedurale të gjykimit penal në seancë gjyqësore të zhvilluara. Për këtë arsye propozohet që gjyqtari vlerësohet me 20 pikë. Aftësia e gjyqtarit për të administruar dosjen gjyqësore, rregullshmëria e dokumentacionit dosjes, duke referuar burimeve vlerësimit, rezulton se gjyqtari ka shkallë aftësie shumë të lartë në këtë tregues dhe për këtë arsye propozohet që vlerësohet me 5 pikë. Saktësia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes, duke referuar burimeve vlerësimit, rezulton se gjyqtari ka shkallë aftësie shumë të lartë në këtë tregues dhe për këtë arsye propozohet që vlerësohet me 10 pikë. Niveli i vlerësimit për kriterin aftësitë organizative të gjyqtarit është i shkëlqyer dhe pikët 98. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale. Etika në punë, angazhimi dhe përgjegjësia në funksion. Në tërsi, referuar dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues rezulton se gjyqtari reflekton angazhim dhe përgjegjësi në funksion dhe nuk rezulton asnjë sjellje që mund të cënojë etikën e tij në punë. Për këtë arsye, për këtë tregues rezulton se gjyqtari ka shkallë shumë të lartë etikës në punë dhe propozohet të vlerësohet me 35 pikë. Shmangja e shfaqjeve të pahishme, integriteti gjyqtarit, pra shmangja e shfaqjes së pahishme nderit dhe dinitetit. Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues rezulton se gjyqtari gëzon integritet të lartë. Për këtë arsye, për këtë tregues rezulton se gjyqtari ka shkallë shumë të lartë integriteti, si dhe nuk rezulton në asnjë dhëm për sjellje pahishme apo sjellje që cënojnë nderin dhe dinitetin e tij. Për këtë arsye propozohet që gjyqtari vlerësohet me 40 pikë. Pansia e gjyqtarit, përdorimi ose jo i gjuhës diskriminuese, referuar dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, për këtë tregues rezulton se gjyqtari në asnjë rast nuk ka përdorur gjuhë diskriminuese në mënyrë drejtpërdrejtë ose tërthort në komunikim me subjektet e procedimit ose në përmbajtjen e vendimeve të hartuara prej tij. Për këtë arsye për këtë tregues rezulton se gjyqtari ka shkallë shumë të lartë dhe propozohet që të pikëzohet me 10 pikë. Numri i lartë i kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtarit. Referuar dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, për këtë tregues rezulton se nuk ka asnjë të dhënë për ekzistencën e një numri i lartë të kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtarit, prandaj për këtë tregues vlerësohet se numri i kërkesave pranë numrave të palëve për përjashtimin e gjyqtarit është i pakonsiderueshëm dhe propozohet që të vlerësohet me 15 pikë. Në përfundim, niveli i vlerësimit për kriterin e tretë, etika dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale, është shkëlqyeshëm dhe pikët i qinë. Kriteri 4, aftësitë profesionale dhe angazhimi profesional, aftësia e komunikimit. Në tërsi, referuar dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtari ka komunikim të qartë dhe transparent me pjesëmarrësit në gjykim dhe në gjuhën e përdorur në arsyetimin e vendimeve, për këtë arsye propozohet që vlerësohet me 25 pikë. Respektimi i konfidencialitetit dhe mbrojtjes së dhënave personale, referuar dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, por këtë tregues nuk rezulton asnjë dhënë për mos respektimin e konfidencialitetit apo dhënave personale dhe për rjedhoj prezumohet se gjyqtari ka treguar kujdes maksimal për ruajtjen e konfidencialitetit dhe mbrojtjes së dhënave personale të palëve apo subjekteve të procedimit, për cilat ka ardhur ndjeni për shkak të funksionit, për këtë arsye propozohet që të vlerësohet me 15 pikë. Aftësia për të bashkëpunuar. Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët duke përfshirë shkëmbimet e njohurive dhe përvojën profesionale me ta, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, për këtë tregues dhe mungesës së dhënave për shkallën e komunikimit dhe bashkëpunimit të gjyqtarëve me kolegët, prezumohet se gjyqtari ka shkallë shumë të lartë komunikimi dhe bashkëpunimi me ta dhe propozohet që të vlerësohet me 15 pikë. Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën gjyqësore, referuar dhënave, rezulton mungesë, pra për shkallën e komunikimit dhe bashkëpunimit gjyqtarit me administratën gjyqësore, prezumohet se gjyqtari ka shkallë shumë të lartë komunikimit dhe bashkëpunimit me ta, për këtë arsye propozohet që gjyqtari vlerësohet me 10 pikë. Gatishmëria e gjyqtarit për t'u angazhuar në veprimtari të tjera, pjesëmarrja e gjyqtarit në programet e formimit vazhdues shkollës magjistraturës dhe në trajnimet e tjera profesionale, referuar dhënave, rezulton se gjyqtari ka marrë pjesë në aktivitete trajnuese kryesisht për tema që i përkasin të drejtës penale, gjithsej 5 aktivitete të zhvilluara për 18 ditë, kohëzgjatja e të cilës është brenda kufive 15 deri në 120 ditë në gjithë periudhën 3 vjeçare, për këtë arsye propozohet që të vlerësohet me 20 pikë. Disponueshmëria e gjyqtarit për të thequr kandidatët për gjyqtar gjatë stazhit profesional ose për trajnimin e gjyqtarëve, referuar dhënave, rezulton se për këtë tregues gjyqtari të jetë angazhuar në aktivitete trajnuese si ekspert, për këtë arsye propozohet që të vlerësohet me 5 pikë. Angazhimi i gjyqtarit në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e drejtësisë dhe në veprimtari për marrëdhëniet me publikun në gjykata. Referuar burime vlerësimit si dhe formularit vetë vlerësimit profesional gjyqtarit nuk rezulton që gjyqtari për periudhën e vlerësimit 2013-2016 jetë angazhuar në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e drejtësisë ose veprimtari të tjera të tilla si pjesëmarrje në konferenca shkencore, muzeumfillonie, fjalime publike, pjesëmarrje aktivitete të edukimit të komunitetit, kontribute për hartimin e ndryshimit legjislacioni. Duke referuar metodologjisë pikëzimit që përcakton se për pikëzimin e këtij kriteri, duke marrë parasysh që pjesëmarrja në veprimtari të tilla jo gjithmonë është në varësi të vullnetit të gjyqtarit, gjithë gjyqtarët e fillojnë vlerësimin për këtë tregues me 3 pikë dhe 2 pikë do t'i shtohen në rast se vërtetimit të angazhimit në këtë veprimtari. Vlerësohet se për gjyqtarin Albert Meça, ky tregues duhet pikëzohet me 3 pikë. Referuar dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit nuk rezulton që të jetë angazhuar në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë apo aktivitete të tjera. Pas komunikimit të raportit, gjyqtari ka parashtruar pretendimet e mëposhtme, kërkoj të sjell në vëmendjen tuaj faktin se gjatë periudhës objekt vlerësimi kam patur një pjesëmarrje aktive duke u angazhuar dhe dhënë kontributin tim profesional si takime konsultative, tryeza dhe diskutime profesionale me disë kolegësh aktorësh shqiptarë dhe të huaj dhe specialist të fushës në kuadër të iniciativave apo diskutime me qëllim përmirësimin e legjislacionit penal, procedural penal, si dhe projekteve të hartuara në procesin e reformimit në drejtësi. Kontributi i dhënë veprimtarinë e zhvilluara është evidentuar sa më sipër, është konfirmuar me shkresën 3281 protokolli datë 30/10/2023 sekretarit përgjithshëm Kuvendit të Shqipërisë, në cilën pasqyrohet pikërisht fakti i angazhimit ndërinstitucional dhe vërtetimi 6252 fraksion 2 protokolli datë 2/11/2023 i sekretarit përgjithshëm Ministrisë së Drejtësisë, si dhe i sekretari për gjithë, po, vetë sa më sipër, gjatë periudës objekt vlerësimi, jam angazhuar në veprimtari mësimdhënëse si pedagog i jashtëm i lëndës e drejta penale pranë Departamentit Shkencave Juridike në Albania University, fakti i cili provohet me vërtetimin 221 protokolli, datë 3/11/2023, pagesat bankare, si dhe emailin e datës 28/2014. Vlerësoj të sjellim vëmendjen tuaj që gjatë periudës objekt vlerësimi, kam qenë antar i Komisionit Etikës, verifikimit mandatet dhe përmirësimit vazhdueshëm profesional të konferencës gjyqësore kombëtare, si vendimi nr. 4, datë 13/12/2012 dhe vendimi nr. 47, datë 14/12/2015, konferencës gjyqësore. Kontributi i dhënë në kuadër të veprimtarisë këtij komisioni ka qenë i vazhdueshëm dhe duhet marrë në konsiderat edhe në këtë vlerësim. Kam pritur dhe shoqëruar në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë grupe qytetarësh, kryesisht të ri dhe në zonën e shkollës në ditën e drejtësisë, kam marrë pjesë në takime pune apo shkëmbime informacione me përfaqësues të institucioneve ndryshme, ambasadës mbretërisë bashkuar, projekte për menaxhimin e gjykatave. Jam treguar aktiv në angazhimin e menaxhimit të gjykatave për shkak edhe të përvojës si kryetar gjykate, sidomos në veprimtari që lidhen me funksionimin e drejtorisë burgjeve, policisë shtetit, drejtorisë përgjithshme të shërbimit provës e tjerë. Duke marrë parasysh sa më sipër, kërkoj që edhe pikëzimi për këtë tregues të jetë ai maksimal 5 pikë. Metodologjia e pikëzimit për pikëzimin e këtij treguesi përcakton se do të konsiderohet veprimtari jashtë funksionit të tilla si fjalime publike, prezantime në konferenca shkencore, kombëtare, ndërkombëtare, pjesëmarrje në programet e edukimit të komunitetit, bashkëpunimi me këshillin për mirësimin e programeve formimit vazhdues, angazhimi si ekspert në punët e këshillit për përgatitjen e formave standardeve me qëllim rritjen e eficiencës, kontributit hartimin e legjislacionit, aktivitetet mësimdhënëse për çështje ligjore, bashkëpunimi me grupe interesash të ndryshme me qëllim rritjen e cilësisë së gjyqtarit e gjyqësorit dhe ndërgjegjësimin e publikut për forcën e zbatimit ligjës dhe çdo veprimtari tjetër e ngjashme në fushën juridike. Duke marrë parasysh se pjesëmarrja e veprimtarit tillë ajo gjithmonë është varësi të vullnetit gjyqtarit, të gjithë gjyqtarët e fillojnë vlerësimin për këtë tregues me 3 pikë. Një ose 2 pikë të tjera i shtohen në vlerësimin gjyqtarëve që kryejnë këtë veprimtari, njëkohësisht me veprimtarinë gjyqësore, duke marrë parasysh sasinë dhe cilësinë e angazhimit, shkallën e pjesëmarrjes gjyqtarit, ndikimin në veprimtari specifike dhe shtrirën ndërkombëtare të angazhimit dhe çdo e dhënë tjetër që del nga burimet e vlerësimit të tregues. Në kushtet kur nga aktet e paraqita konfirmohet pjesëmarrja dhe kontribut. S'po vazhdoj më tej këtë. Okej, e kemi vlerësuar me 3 pikë. Ky është pretendimi i gjyqtarit që kërkon 5 pikë. Publikimet ligjore akademike referuar dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, nuk rezulton që gjyqtari të ketë realizuar publikimin ligjor akademike në periudhën e vlerësimit, por pasoj nuk mund vlerësohet për këtë tregues. Për këtë arsye propozohet që gjyqtari vlerësohet me 0 pikë. Pas komunikimit të raportit, gjyqtari ka parashtruar pretendimet si më poshtë. Jam bashkautor, thot, i botimit juridik me titull Roli prokurorit jashtë sistemit drejtësisë penale, botuar në revistën juridike Botimet të Këshillit të Evropës, Strasburg, me ISBN 978-92-871-76-10-7 në tetor të 2013 nga Këshilli i Evropës, të cilin e gjeni bashkëlidhur. Bashkautorësia në hartimin e këtij botimi, si një prej 9 antarëve të grupit ekspertëve nga të gjithë vendet antare të Këshillit të Evropës, është mundësuar nëpërmjet konkurrimit dhe përzgjedhjes nga sekretari përgjithshëm i Këshillit të Evropës. Fakti i zgjedhjes time si specialist provohet edhe me shkresat e Këshillit të Evropës, si komunikim minë emrimit tim në grupin e specialistëve, komunikimet elektronike, pagesat e kryera nga Këshilli i Evropës e tjerë. Duke marrë parasysh sa më sipër, kërkoj që edhe pikëzimi në këtë tregues të jetë ai maksimal prej 5 pikësh. Për sa i përket pra nivelit vlerësimit dhe pikëzimit për këtë kriter, aftësitë profesionale dhe angazhimi profesional, që është te kriteri 4, propozimi për nivelin e vlerësimit është shkëlqyer dhe pikët 93, ndërsa gjyqtari pretendon për të shtuar shkuar në 95. Propozimi për nivelin e vlerësimit për çdo kriter vlerësimi dhe nivelin e përgjithshëm vlerësimit është aftësitë profesionale të gjyqtarit shkëlqyer, niveli shkëlqyer, pikët 100, aftësitë organizative të gjyqtarit niveli i vlerësimit shkëlqyer, pikët 98, aftësitë dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale, niveli i vlerësimit shkëlqyer, pikët 100, aftësitë profesionale dhe angazhimi profesional, niveli vlerësimi shkëlqyer dhe pikët 93. Vlerësimi për gjithë shumë pra me 391 pikë. Faleminderit.
Faleminderit zoti Hado, atëherë fjalën e jap zotit të lidhur me shkurtimisht, nëse ka gjëra të tjera përveç atyre që ka parashtruar Këshill.
Faleminderit për mundësinë. Besoj që zoti Hado ishte shumë korrekt. Madje i citoj fjalë për fjalë gjitha pretendimet e mia. Nuk vlerësoj të marr kohën tuaj, nëse të keni një pyetje po në mënyrë të përmbledhur mund të i them pra. Momenti i vlerësimit të rendimentit kam përshtypjen që duhet të jetë një lapsus në përllogaritjet, sepse në të paktën 2 vite mua më bie të kem më shumë se 100% të raportit çështje të marra për gjykime ato të përfunduara. Besoj është çështje matematike. Në lidhje me angazhimet në veprimtari ndërinstitucionale, mbase për shkak të përvojës, por edhe moralisht unë kam të vështirë që kudo ku kontriboj të kërkoj vërtetim, pas që njofa me projekt raportin, të ju konstatoni qartësisht që kam kontribuar qoftë me ekzekutivin, qoftë me legislativin, qoftë si antari i komisionit të etikës, pra dhe pse edhe që mjojnë për vitesh e din që mua nuk më mungon as angazhimi, as kurajo për të thonë mendimin dhe për dhonat e kontribut sa do modest. E diskutueshme mund të ngelet ose e pa qartë angazhimi në Këshillin e Europës, është shumë e thjeshtë, jam përzgjedhur si ekspert në një nga votimet që duhet bënte, në fakt ishte rezolutë e Këshillit të Europës, janë bërë më shumë se 30 ditë punë në të, janë angazhuar më shumë se 5-6 herë, dhe produkti kësaj pune pra është edhe botimi që ka bërë Këshilli i Europës në tetor të 2013-s. Vlerësoj që ky është një kontribut i cili duhet marrë parasysh, i vetë vlerësoni ju, në qoftë se llogaritet që të marrësh pjesë në një botim të Këshillit të Europës, të japësh kontributin në hartimin e një rezolute që ka të bëjë pikërisht me rolin e prokurorëve, që është brenda fushës time dhe trajnimeve të mia, vlerësoj që duhet të jetë parasysh ka ju. Pse nuk jam pasqyruar në projekt report, besoj që është ndoshta çështje përvoje, ndoshta çështje që kryesisht me sa kam kuptuar baza e të dhënave kanë qenë ato të marra nga procesi i vlerësimit pra i vettingut, të gjitha këto nuk ndikonin në procesin e rivlerësimit dhe për këtë arsye nuk e kam parë të arsyeshme që duhet ja bëja me dije gjatë aty procesi. Në vijim, zoti Hado i pasqyroj qartësisht, që nuk është se kam diçka tjetër.
Shumë faleminderit nga kolegët nëse ka ndonjë pyetje për saktësi ose sqarim me që e kemi magistratin këtu. Zoti që shumë faleminderit, mund të vazhdoni dhe një herë ndjes për vonesën e papërshtatshme. Në fakt, ju mund të vazhdoni sepse këshilli vijon diskutime dhe merr vendimin, gjë që i komunikohet ju direkt. Faleminderit. Atëre, fjallën e hapim fillimi zotit Hado, nëse qa diskutim që
me...
i keni mbi kundërshtimet.
Lidhur me kundërshtimet e bëra nga kryetari. Përsa i përket kriterit të dytë, tregusit atë, rendimenti për fundimit çështjeve gjyqësore, është i vërtet pretendimi në ti. Statistikat e ardhura nga gjykata fola dhe me në punë si blerësus, Gjykata e Tiranës i bashkon metodologjia thotë që çështjet që vijnë nga data 1 janar deri në 31 dhjetor, ato kanë futur bashkarisht dhe të mbarturat. Dhe në këtë kontekst prandaj kanë dalë përqindja më e ulur. Është e vërtetë, mbas i bëra krahasimet, i pash është pretendimi aty është i drejtë në këto kushte, i propozoi mbledhjes plenare që vlerësimi për këtë pikë, pra rendimentin e përfundimit çështjeve gjyqësore nga 8 pikë i bëhet 10 pikë. Po ashtu, lidhur me pretendimin tjetër
Për këtë botimin që ka bërë në 2013?
Jo.
Apo jo s'është kjo?
Për kontributin ndër institucionale, nga 3 pikë, jam i mendimit që ka qenë, ka dhënë mësim në një full fort. Dhe ai pretendimi që ngren për pikën e fundit për votimet, publikimet ligjore akademike duhet të interferoj këtu sepse ka qenë ekspert. Nuk rezulton që ta ketë emrin si votues aty, votimi është në emër të Këshillit të Evropës. Po nuk është as votim shkencor, po apo e zëm se ka emrin fare. Ndërkohë propozoj pra që edhe në kriterin e 4, gatishmëria e gjyqtarit, angazhimi i gjyqtarit për veprimtari ndër institucionale, për përmjësimin e drejtësisë dhe në veprimtari për marrëdhëniet me publikun në gjykat, nga 3 pikë të vlerësohet me 5 pikë, duke u vlerësuar në përfundim.
Po shkem.
Në total me 395 pikë, duke ndryshuar pra kriteri gjyt nga 98 pikë shkon 100 pikë dhe kriteri
i
aktive profesionale, kriteri 4 nga 93 pikë, po, dy ndryshime. 95, po, po. Po pra, faleminderit.
Atëre, faleminderit. Përpara se ta hedhim në votim, kemi ndonjë po me radhë, Irena.
Atëherë, unë vetëm doje të saksoja, jam dakord me propozimin që bëri Zoti Hado, vetëm doje të saksoja sepse përsa i përket vërtetimit të mësimdhënies, ai vërtetim rezulton që ka dhënë mësim, por në fakt i përket vitit shkollor 2012-2013 që përfundon në qershor, ku do të them, kështu që nuk mund konsiderohet kjo si veprimtari, ai ka veprimtari ndër institucionale për shkak se ka kontribut në për reformën në drejtësi, edhe këtë si ekspert që ka dhënë kontributin për këtë rezolutën e Këshillit të Evropës, por nuk mund konsiderohet publikim. Vetëm këtë doja të saksoja. Gjithashtu doja të saksoja edhe një gjë tjetër, ka për sjell disa pjesëmarrje në disa komisione. Ato janë komisione të zgjedhura. Domethënë është një ai detyrë të cilën ai e ka ushtruar për shkak të qenies gjyqtar dhe jo ka një kontribut si veprimtari ndërinstitucionale. Po e saksoj këtë sepse mund të vinë gjyqtar të tjerë dhe sillin vetëm një këtë dhe do thonë që e keni vlerësuar në këtë situatë. Prandaj doja saksoj. Për mua është ky mendim gjithsesi. Ai ka veprimtari sepse ka dy gjërat e tjera që futet te veprimtaria ndërinstitucionale. Pa. Pa mikrofon.
Po, jo, në vijim të saj që tha dhe Irena, në lidhje me vërtetimin për indikatorin e vërtetimit jashtë në institucionale, ku është paraqitur, janë paraqitur dy vërtet, një vërtetim dhe një email përkatësisht nga shkolla Albanian University, ku provohet që ky ka dhënë mësim. Ndërkohë që ky vërtetim është i datës 3/1/2023 dhe i e përtetim dhe konfirmon faktin edhe e mësim dhe nësë për nëntor dhjetor 2013, dhe kohë që i meri 2014-ës nuk provohet, është një shteta si quajtur dhe rafton për të korrigjuar ca teza, por që në fakt nuk rezulton e provuar bjen nga një email privat dhe nuk rezulton e provuar që ky emailit apo kjo shtetase ti përkasi punëmbasit apo punëdhënësit të Albanian University School. Kështu që në këtë kuadër teorikisht do të kishte ky akt, kjo provë shpesore do të kishte bashkëngjitur edhe faktin e marrëdhënies së punës midis dhe Universitetit për katër, sepse në kushtet e tilla është thjesht një deklarim privat i bërë nga email privat për ca fakte që nuk e dim nëse përkojnë me të vërtet me mësimdhënien apo jo. Kështu që mendoj që të mos merret në konsiderat për ky aspekt.
Atëra, edhe në votim, duke qënë se ai relatori e pranoj vetë, dy rritjen e pikës të komponenti rendimentit, nga 8-10 pikë, jemi dakord?
I një dakord.
Pra, dakord.
Ridvani dakord.
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 Arkeliani dakord.
Luka pro. Emona dakord.
Ludiani dakord.
Narida dakord. Atëherë kalojmë te propozimi tjetër që po vetë relatori e pranoi, po që kemi një propozim të ndryshëm nga Zoti Toro, i cili është me qëndrimin që ka relatori në propozim. Atëherë, kështu që nga 3 pik në 5 pik, propozon vetë relatori, përsa i përket pjesës përkëntari dhe angazhimeve të jashtë funksionit. Kështu që jemi dakord me propozimin e relatorit? Po. Edhe Këshilli i Evropës.
Mini dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Kundër.
Tapina dakord.
Po duhet nësh. Arkeliani dakord.
Ilka pra.
Emona dakord.
Teodiani dakord.
Naurida dakord. Atëherë miratohet dëritja e pikëve. Atëherë në total e hedhin në tërësi? Në tërësi gjithë që është niveli është këlqyshëm dhe pikët janë 396. 395. Jemi dakord?
Jemi dakord.
Da.
Dakord.
Ridvani dakord.
Pjesësh dakord.
Dakord.
Angeliani dakord.
Luka pro.
Emona dakord.
Ludiani dakord.
Narida dakord. Atëherë miratohet raporti i vlerësimit etik dhe profesional me qëllim gradimi për gjyqtarin për periudhën e vlerësimit 2013-2016 me nivel të përgjithshëm vlerësimi shkëlqyeshëm dhe 395 pikë. Atëherë kalojmë te projektakti tjetër, sikurse u dakordsuam më parë, projektakti tjetër do ketë bëjmë me me fillimin e procedurave të transferimit për gjyqtarët të cilët për shkak të suprimimit të pozicionit në gjykatat ku janë, duhet të saktuar në gjykatat të tjera në mënyrë të përhershme. Ky është një akt në fakt që është thyer nga mbledhja e kaluar e Këshillit Lartë Gjyqësor, kështu që jemi vënë në dijenim nga ana e relatorit. Atëherë unë do ftoja relatorin e projektaktit, që është Zoti Toro, për të relatuar situatën e për të relatuar projektaktin.
Po, faleminderit. Atëherë ashtu si shtatë edhe ju e konfirmoj faktin që është një relacion i cili është përgatitur prej kohësh, por që shkaqe objektive, aktualisht po relatohet në këtë moment. Këshilli i Lartë Gjyqësor referuar në 147 kushtetutës ka përgjegjësi jo vetëm për siguruar mbrojtjen e administrimit në kushtetin gjyqësor, por ka përgjegjësi për të siguruar parasinë e përgjegjshmërinë etike e fundit tregusi që arti përgjegjësive në fushën e statusit të gjyqtarëve. Me atë ligji 96/2016 për statusin e gjyqtarëve ka përcaktuar Këshillin e Lartë Gjyqësor si organi më të lartë përgjegjës për emërimin e caktimit pozicionin aktiv në pozicion transferimin, ngritjen detyr, komandimin dhe rimërimin, vlerësimin e drejtësisë etike dhe profesionalisë dhe garantimin e gjithë drejtave të njohura nga statusi i magjistratit. Në kohë të ndryshme dhe nëpërmjet aplikimit të sistemit të masave të ndryshëm ligjore, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka ndryrë në sistemin gjyqësor të Republikës së Kiprisë me qëllim plotësimin e vakancave të krijuara sipas zbatimit të ligjit 84/2016, si dhe normalizim të ngarkesës së saj detyrim promotivi parashikuar në 89B i ligjit 115/2016. Lëvizjen e përcaktimit të artit gjyqësor miratuar me vendimin 485 datë 21/7/2022 të Këshillit të Ministrave, nga ana e Këshillit filluan procedurat ligjore të lëvizjes paralele parashikuar nga 1/48 ligjit 96/2016. Më falni sepse pati një problem teknik. Në vendim të përcaktimit të artës gjyqësor miratuar me vendimin 495/21/7/2022 të Këshillit të Ministrave, nga ana e Këshillit filluan procedurat ligjore të lëvizjes paralele parashikuar nga 1/43 ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve. Kjo procedurë filloi në disa gjykata konsiderohen në nevojë për shkak të numrit të madh të pozicionit të përshtatshëm, paksimit të trupit gjyqësor në kësaj konsiderueshme të konfliktit gjyqësor si dhe kohës së gjatë të kërkuar për përfundimin e tyre duke komentuar të drejtën e gjykimit brenda fatit të arsyeshëm ndër parimet e rëndësishme të Konventës Evropiane për drejtat e lirisë themelore të njerëzit. Nini 6, të cilat aktualisht janë në përfundimin e sipër. Gjithashtu për shkak të përfundimit të vlerësimit etik profesional të gjyqtarëve në konkurrim për pozicionet e hapura në mjet lëvizjes paralele nga ana e Këshillit, u mundësua caktimi në funksionin e gjyqtarit të kandidatëve të cilët kishin marrë verifikimin e studimit të shkollës së magjistraturës, rreth 40 të tillë. Edhe pas këtyre masave që synojnë normalizimin e situatës në periudhiksionet e përgjithshme gjyqësore, konstatohen pozicione të lira të përshtatshëm të krijuara si pasojë vendime të organeve të rivlerësimit, të cilat do të duhen plotësohen nëpërmjet një mekanizëm ai i parashikuar nga 1/43 i ligjit për statusin. Në këtë kuadër, për shkak të synimit të hapjes së lëvizjeve paralele në disa gjykata të rrugësimit të përgjithshëm të shkallës së parë dhe administrative, duke synuar jo vetëm plotësimin e vendeve vakante, garantimin e karrierës së gjyqtarëve, përfundimin e rikonstruktimit të disa gjykatave, si dhe pasojën e zbatimit të artës gjyqësore si në dhe në plotësim të detyrave të lënë nga Këshilli me datën 14/6/2023 nga Komisioni i Zhvillimit Karrierës është iniciuar procedura e transferimit të gjyqtarëve për shkak të suprimimit të pozicioneve ku ato janë caktuar në mënyrë të përshtatshme. Ky detyrim është krijuar pasi Këshilli Lagjësor duhet vlerësojë periodikisht ose rast pas rasti nevojën për plotësimin e vendit lira në dy gjykata, duke respektuar kushtet dhe parimet parashikuar në neni 42 në përgjithësi lidhur me transferimin e magistratit dhe në mënyrë të veçantë ato të parashikuara në pikën 3 të këtij neni. Qëllimi i nenit 42 garantoi se procesi i transferimit të përkohshëm ose të përreshëm të magistratit në pozicione të ndryshme brenda të njëjtit nivel ose të barazleshëm në të bëhet jo vetëm sipas nevojave të sistemit drejtësisë, por edhe në respektim të funksionit të magistratit. Duke vendosur disa parime bazë mbi të cilat kryhet transferimi, ligjvendësi synon së pari të disiplinojë këshillat në vendimarrjen që lidhet me transferimin në pozicione të përreshme ose të përkohshme të magistratit sipas rregullave të parashikuara specifikisht dhe procedurave respektive. Së dyti synon të afrojë siguri, qartësi dhe parashikueshmëri për magistratin, i cili mund t'i nështrohet lëvizjes në pozicion. Më tej pika 3 përcakton rrethana dhe kategorinë e magistratëve që caktojnë pozicion të lirë të përshtatshëm konkretisht nga magistrati që ka drejt caktojë nivel apeli, nga magistrati që tasohet për shkak papërshtatshmërisë ambientale ose për shkak të ndryshimit në strukturën administrative ose kompetencës toksore të gjykatave ose prokurorive. Magistrati që ka drejt të caktohet në nivel apeli, magistrati që transferohet për shkak papërshtatshmërisë ambientale ose për shkak të ndryshimeve të strukturës administrative i cili është në rasti konkret, magistrati që transferohet sipas lëvizjes paralele, magistrati që ka të drejtën ngritjes në detyrë. Pas pozicionit të lira të përreshme, Këshilli i Lartë është i detyruar të respektojë rangun sipas shkruajmit të mësipërme ABCC. Në kushtet kur gjykata si përcaktuar janë gjykata shkallës së parë për të cilën procedura e ngritjes në detyrë në to nuk mund të aplikohet, pozicionit lira të përreshme mund të plotësohen si rregull vetëm në një procedurë lëvizjes paralele në rast se nuk ka magjistrat që duhen të transferohen pranë këtyre gjykatave sipas parashikimit të shkronjave A dhe B. Pas verifikimit të krye, ka rezultuar se aktualisht Këshilli nuk ka detyrim ligjor për transferuar gjyqtarë sipas pikës A dhe pjesërisht sipas pikës B në kushtet kur nuk rrezikon të ketë gjyqtarë që kanë të drejtë të caktojnë nivel apeli apo gjyqtarë që duhen të transferohen për shkak të papajtueshmërisë ambientale. Ndërsa në vlerësimin e këtyre kategorive, komisioni ka konstatuar se në gjykata të tjera të njëjtit niveli, të njëjtit lënë ka disa gjyqtarë, pozicionit të cilëve në strukturat e gjykatave ku janë caktuar në mënyrë të përshtatshme ose suprimuar. Këshilli ka detyrimin që para avijimit të procedurës së lëvizjes paralele për plotësimin e pozicionit të lira të përshtatshëm në gjykatat e aksionit përgjithshëm të shkallës së parë, duhet të afrojë këto pozicione për të zgjedhur pikërisht këto gjyqtarëve. Kjo e drejtë gjyqtarëve të cilët rezulton jashtë strukturës së trupës gjyqësore ku ato janë caktuar në mënyrë përshtatshme rrjedh nga nenet 133-125.000 kushtetues, si dhe ndër të tjera dhe nga nenet 42.3b, 44b, 57.34 të ligjit 96/2016, të cilët garantojnë dhe saksionojnë pavarësinë e jashtme të bëshkëve të pushtetit gjyqësor, pavarësia individuale, sigurojnë ndër të tjera në procedurat e emërimit dhe promovimit të gjyqtarëve bazuar në kualifikimin profesional dhe integritetin personal, si dhe detyrimit të rrotjes së vendit punës në momentin që ata ushtojnë një detyrë tjetër komanduar në favor të sistemit të drejtësisë. Kuptimi i rëndësisë së sistemit të garancive që lidhet me statusin e gjyqtarit është analizuar edhe më parë nga jurisprudenca kushtetuese, duke thesur në këtë rast rëndësinë që ka ky sistem në kuadrat të pavarësisë së gjyqtarit. Garancitë e sanksionuara nga dispozitat kushtetuese u njohin gjyqtarin një trajtim specifik jo vetëm pak, por edhe që ndryshmërinë apo rrotjen e pozicionit të funksionit apo elementeve të tjerë që bëhen në ushtrimin e saj. Në këtë kuadër, ligji specifik 96/2016 ka parashikuar transferimin e detyrueshëm për shkak të suprimimit të pozicionit në gjykatën ku ato janë caktuar në mënyrë të përshtatshme. Gjykata kushtetuese në jurisprudencën e saj ka trajtuar transferimin si një mjet të nevojshëm që mund të përdoret vetëm me pëlqimin e gjyqtarit ose për nevojat e riorganizimit të sistemit gjyqësor për të cilët nuk është domosdoshme marrja e pëlqimit të tij. Nga aktet të administruar në strukturat e personit pranë kolegjës, rezulton se për shkak të situatës së trashëguar nga kalura, zbatimi i të artës gjyqësore, si dhe fakti që janë duke ushtruar funksionin gjyqtar në mënyrë efektive jo në pozicion përshtatshëm, jashtë organikës të gjykatës ku ato janë caktuar në mënyrë përshtatshëm, konstatojnë dy grupe gjyqtarësh. Në të parën rezultojnë ata që janë që procedurat e lëvizjes paralele apo të ndryshimit në detyrë kërkojnë kohë të konsiderueshme të përfundojnë duke komentuar parimin e paligjshmërisë dhe në dytën grupi gjyqtarë për të cilin procedura e lëvizjes procedurës paralele apo ngritjes së detyrës është të praktë përfundimit brenda një afati të arsyeshëm. Me këtë të fundit do të kuptohet se mirë me mbarimin e vlerësimit etik profesional të tyre brenda një kohe shumë të shkurtër do të përfundojnë pasiguria në aspektin të pozitës civile juridike të subjektës së drejtës gjyqtarit, të cilët për shkaq të objektivit të organizimit të sistemit gjyqësor i është suprimuar vendi në 22.3/b e ligjit për statusin. Kjo kërkesë shtohet në interes të dyfisë të personave me të cilët ka të bëjë të drejtë për drejtë, si në interes të sigurisë së përgjithshme juridike në drejtim të gjykatës së caktuar me ligj. Gjykata e shkallës së parë të aksionit të përgjithshëm Berat, struktura organizative 8, organika në fakt 10, efektivisht 6 gjyqtar. Zonja gjyqtarë caktuar në mënyrë të përshtatshme në gjykatën shkallës së parë të aksionit të përgjithshëm Berat, aktualisht e transformuar në mënyrë të përkohshëm në gjykatën shkallës së parë të aksionit të përgjithshëm Tiranë me vendimin 94/6/2023 të Këshillit Lagjësor. Ka aplikuar për ngritjen e detyrës gjykatën e apelit të aksionit përgjithshëm pozicionit 502-504-240. Në këto pozicione ka disa kandidatë për të cilin ende nuk ka përfunduar vlerësimi etiko profesional e përpasoi procesi i ngritjes së detyrës për këtë kandidatë zgjat në kohë. Zoti Gjyqtar i transferuar pa pëlqim në gjykatën shkallës së parë të rrugësionit të përgjithshëm Berat për shkak të procesit rivlerësimit kalimtar. Ka qenë gjyqtar i shkallës së parë për fytyrë të rënda. Përshtitje me vendimin 18/25/2021, ndërsa të tjera kanë vendosur transferimin e gjyqtarit të gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Berat, duke filluar nga data 9/5/2021 dhe deri në përfundimin e procesit të rivlerësimit kalimtar ndajti sipas ligjit 84/2016. Në rast konfirmimit në detyrë nga kolegji i posaçëm i apelimit, gjyqtari gëzon të drejtën e zgjedhjes për të transferuar në çdo pozicion që drejt vjen në atë moment, apo që pritet të bëhet i lirë brenda 6 muajve në gjykatën e shkallës së parë me rezolucion të përgjithshëm, sikur si një gjë të tillë, magjistrati garanton 44.2/B të ligjit 96/2016. Gjykata e shkallës së parë juksionit të përgjithshëm Dibër, strukturë organizative 7, organika në fakt 8, efektivisht 7. Zoti gjyqtari caktuar në mënyrë të përhershme pranë gjykatës së shkallës së parë të juksionit të përgjithshëm Dibër, aktualisht i transferuar në mënyrë të përkohshme pranë gjykatës së shkallës së parë të juksionit të përgjithshëm Elbasan, me vendimin 529 datë 16/10/2024 këshillit largjësor. Për zotin, procedura lëvizjes paralele mund të vendosohet në fazën e përfundimit të saj. Pasi me plasimin e lojës së vlerësimit pas trajtimit të ankesës depozituar në ILD, vjen procedura vlerësimit etik profesional. Zoti Kuka është kandidat në procedurë lëvizje paralele për pozicionin 249 në gjykatën e shkallës së parë të juksionit përgjithshëm Elbasan, si në pozicionin 24 në gjykatën e shkallës së parë të juksionit përgjithshëm Durrës. Zoti Kuka gjendet në mirë situatë si zonja që do trajtohet në vijim në gjykatën e shkallës së parë të juksionit të përgjithshëm Sarandë. Gjykata e shkallës së parë të juksionit të përgjithshëm Fier. Struktura organizative 21, organika në fakt 24, efektivisht 14. Duke mbajtur në konsideratë qëndrimin e këshillit në vendimin 582/18/2023, për shpallje pozicionit të lira për të diplomuarit në përfundim të programit treveçar të formimit fillestar në shkollën e magistraturës në vitin akademik 2022-2023 dhe të emëruar gjyqtar me datën 12/10/2023, zonjë që në gjykatën shkallës së parë të juksionit përgjithshëm Fier, këta gjyqtar mbi strukturë, zonja gjyqtari caktuar në mënyrë të përhershme në gjykatën e shkallës së parë juksionit përgjithshëm Fier, aktualisht e komanduar në punëse në njësinë e vlerësimit etik të personalit në kolegj me vendimin 153/29/3/2023. Gjyqtari caktuar në mënyrë të përhershme gjykatës shkallës së parë të juksionit përgjithshëm Fier, aktualisht e komanduar Kryetari Ligjor i Pranjësisë Mbështetëse të Komisionit të Përhershëm të Këshillit me vendimin 253/77/2022. Gjykata e shkallës së parë të juksionit përgjithshëm Gjirokastër, struktura organizative 7, organika në fakt 8, efektivisht 4. Zotë gjyqtari caktuar në mënyrë të përhershme në gjykatën e shkallës së parë të juksionit përgjithshëm Gjirokastër, aktualisht i transferuar në mënyrë të përkohshme pranë gjykatës së shkallës së parë të juksionit përgjithshëm Tiranë me vendimin 2528 datë 11/10/2023 të këshillit largjësor drejtë me 16/10/2024. Për zotë procedura e lëvizjes paralele për pozicionin A për vendimin 14/18/2023 mund të konsiderohet në fazën e përfundimit të saj pasi me plotësimin e dosjes së vlerësimit pas trajtimit të ankesës depozituar në ILD vijon procedura e vlerësimit etik profesional. Zoti është kandidati vetëm në pozicionin 14 të lëvizjes paralele për gjykatën e shkallës së parë të juksionit përgjithshëm Tiranë. Gjykata e shkallës së parë të juksionit përgjithshëm Korçë. Struktura organizative 15, organika në fakt 16, efektivisht 12. Zonja që gjyqtari caktuar në mënyrë të përhershme në gjykatën e shkallës së parë juksionit përgjithshëm Korçë, transferuar në mënyrë të përkohshme pranë gjykatës së lartë komanduar në funksionin e Dimas Magjistrati me vendimin 33 nga datë 18/5/2018 këshillit largjësor, aktualisht subjekti përfillimit të lejes së 7/21 Institutit Siguri Shoqëror deri në 10/2024. Për zonjën janë pothuajse në përfundim procedurat e renditjes për pozicionin A për në vendimin numër 19 datë 18/5/2018, pasi me vendimin 589 datë 18/10/2023 këshillit është miratuar renditja për këtë pozicion dhe zonjë është renditur e parë në këtë pozicion. Për të ajournuar, aktualisht është përgatitur relacioni për katës për caktimin e saj pranë gjykatës, për transferimin e detyrueshëm pranë gjykatës rrethit gjyqësor Tiranë, kështu që pothuajse është e përfunduar dhe procedura për gjyqtarin në fjalë. Gjykata e shkallës së parë të juksionit të përgjithshëm Kukës, struktura organizative 7, organika në fakt 8, efektivisht 5. Zonja gjyqtari caktuar në mënyrë të përhershme në gjykatën e shkallës së parë të juksionit të përgjithshëm Kukës, aktualisht e transferuar në mënyrë të përkohshme pranë gjykatës shkallës së parë të juksionit të përgjithshëm Tiranë me vendimin 96/6/3/2023 këshillit largjësor. Gjykata e shkallës së parë të juksionit të përgjithshëm Sarandë. Struktura organizative 7, organika në fakt 8, efektivisht 6. Zonja gjyqtari caktuar në mënyrë të përhershme në gjykatën e shkallës së parë të juksionit të përgjithshëm Sarandë, aktualisht e transferuar në mënyrë të përkohshme pranë gjykatës shkallës së parë të juksionit përgjithshëm Durrës me vendimin 527 datë 11/10/2023 këshillit largjësor deri në 16/10/2024. Për zonjën procedura lëvizjes paralele mund konsiderohet në fazën e përfundimit në një nga pozicionet e hapura me vendimin 24 në vitin 2023 në gjykatën e shkallës së parë të juksionit përgjithshëm Durrës ose numrin 252/2023 në gjykatën e shkallës së parë të juksionit përgjithshëm Elbasan pasi konkuron së bashku me zotin Kuka në këto pozicione. Gjykata e shkallës së parë të juksionit të përgjithshëm Vlorë, struktura organizative 16, organika në fakt 17, efektivisht 14. Zonja Gjyqtari caktuar në mënyrë të përhershme në gjykatën shkallës së parë të Komisionit përgjithshëm vlorë, aktualisht e komandon në punë se në njësinë e vlerësimit etik personal kolegjis me vendim 81/2/2022 deri me 2/3/2024. Prezojnë procedura e ngritjes së tyre në gjykatën apelit të Komisionit të përgjithshëm mund të konsiderohet në fazën fitestare, pasi është ende në procedurë faza e fillimit të verifikimit të kriterëve formale të kandidimit, pasi është një procedurë e cila zgjat në kohë. Gjykata administrative shkallës së parë Lushnjë. Struktura nën, organizative 9, organika në fakt 10, efektivisht 7. Zotë, gjyqtari caktuar në mënyrë të përhershme në gjykatën administrative të shkallës së parë Lushnjë aktualisht i transferuar në mënyrë të përkohshëm pranë gjykatës administrative të shkallës së parë me vendimin 530/11/2023 të Këshillit Lagjësor deri me datën 16/10/2024. Për zotin, procedura e lëvizjes paralele konsiderohet në fazën fitestare, ndonëse i konkuron vetëm në pozicionin 256 të vitit 2023. Procesi verifikimit të kriterëve formale është ende në procedurë dhe për këtë do kryen edhe dy raporte vlerësimit etiko-profesional. Në kuptim të njënë 22.2 që të procedohet në dhime të asfimi një pozicion të lirë të përreshën, duhet mos ketë magistrat në të drejtën për të këtyre në pozicion aktualisht nuk rezulton të ketë të tjilë. Në verifikimi struktura të gjykatës të shkallës së parë zonë se për shkak të pasojë të krijuara nga procedura e lëvizjes trajnimtare të kryer nga autoriteti publik, konform ligjit 84/2016, ka rezultuar se gjykatat me një numër të konsiderueshëm pozicionesh të tjera janë gjykata e shkallës së parë të Komisionit përgjithshëm Tiranë, gjykata e shkallës së parë të Komisionit përgjithshëm Durrës dhe gjykata administrative të shkallës së parë Tiranë. Në këto kushte, kur këto dy gjykata kanë një ngarkesë të konsiderueshme të çështjeve gjyqësore në gjykim për të cilat kërkohet ndërri efektive në evadimin e tyre dhe për të cilat më pas do procedohet edhe me hapjen e lëvizjes paralele. Kanë gjyqtar të komanduar pranë tyre për një periudhë kohë të caktuar, sipas të cilës pas përfundimit do duhen të kthehen në pozicionin e tyre. Në 153/57 të ligjit për statusin, pozicion të cilin për shkak të restrukturimit apo të organizimit të burimit të reja të trupës gjyqësore u janë suprimuar. Të sipërcituarit kanë në shqyrtim çështje gjyqësore për të cilat kërkohet respektimi i parimit të vazhdimësisë së gjykimit dhe për shkak të sajmit të drejtën e gjykimit të brenda fatit të arsyeshëm. Fati që këto gjykata kanë përbërën e tyre më së shumti individ që gëzojnë kriteri për ngritjen në detyrë në gjykatën apelit të Komisionit të përgjithshëm, duke krijuar në këtë mënyrë në të ardhmen vakanca të reja me hapjen së afërmit të këtyre procedurave. Për rregulloj komisioni propozon këshilli bazuar në 1.4.147 fraksion 1A të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë në 2.89 të ligjit 115/2016, 1.42.3.44.53.6.7 si dhe 1.57.1.4 të ligjit 96/2016, transferimin e gjyqtarëve që rezulton nga strukturat organizative të gjykatave ku kanë emërimin e përhershëm, duke ofruar këtyre gjyqtarëve të drejtën e zgjedhjes me dispozicione të lira të përhershëm pranë gjykatës së sipërcituar në përputhje me kriteret e kërkuara për to. Në to bëjmë pjesë grupi i parë gjyqtar, për cilët kërkohet një kohë relativisht shumë e madhe me përfundimin e procedurës të lëvizjes paralele apo të ngrisjes në detyrë që komprometon të drejtën garantuar nga statusi i gjyqtarit. Në këtë grup bëjmë pjesë gjyqtarët të në fillimin e procedurës së transferimit për gjyqtarët që aktualisht rezulton nga strukturës organizative të gjykatës që janë caktuar në mënyrë të përhershme dhe kërkimi për të shtuar të drejtën zgjedhjes për të transferuar në një nga pozicionet e lira të përhershme në gjykatë për cilën gëzojnë kriteret e kërkuara nga pozicioni janë marrë konsiderat nga komisioni pesha specifike nga kesa seksionit të gjykatave price, përvoja që gëzojnë gjyqtarin në fushën specifike, kriteret e kërkuara nga pozicioni afruan në gjykatën price. Në lidhje me kriterin e tretë të sipërcituar për gjykatën administrative të shkallës së parë, ato plotësohen vetëm nga zonja mikrofonit me secilin e komandurës. Për shkak të eksperiencës specifike të fituar në Këshillin Lagjësor në fushën administrative, rezulton keq përvojë të tjera. Nini 44 i ligjit për statusin synon të vendos standarde e kritere në lidhje me transferimin pa përqindje të magjistrat, në thelb të cilët që në të jetë mos synimi standarde për mos lëvizmërinë e magjistrat, duke siguruar kështu pavarësinë dhe pavarëshmërinë e tij në detyrë. Në rastin konkret kur transferimi kryhet për shkak të suprimimit të pozicionit magjistrat në pikën 2 të këtij nini, parashikohen kriteret e qarta ligjore për caktim magjistratin në pozicion tjetër. Konkretisht në këtë pikë parashikohet se magjistrati transferohet në strukturën e re të gjykatës që kanë kompetencë teksore. Gjykatën pranë së cilës magjistrati ka shtuar më parë funksionin dhe nëse kjo nuk është e mundur, atëherë magjistrati ka të drejtë për të zgjedhur për të transferuar në pozicion të lirë apo që pritet të bëhet i libër në 6 muaj nga momenti i shkurtimit të pozicionit gjykatë ose për rritje në një nivel dhe të sinjetës kompetencë lëndore. Rezulton qartë se dispozita në fjalë nuk ka përqëllim kufizimin e lirisë së zgjedhjes së magjistratit të nisur, por garantimin e trajtimit të tij në mënyrë të favorshme, duke ruajtur garancitë e transferimit të tij në përputhje me interesin e tij dhe të drejtën për zhvillimin e karrierës së tij. Në analizën e tekstit dispozitës së rezulton qartë se qëllimi i saj në harmoni dhe me dispozitat e tjera caktimi i trajtimit garantues minimal për parimin e transferimit dhe zhvillimin e karrierës, duke ruajtur minimalisht pozitën e magjistratit para transferimit dhe mos përkeqësimin e pozitës së tij më pashme. Nga kjo mund kuptohet se dispozita në fjalë nuk dalon, kufizon apo cënon drejtën e gjyqtarit për të zgjedhur apo të drejtën e këshillit për të vendosur ndryshe, për sa kohë kjo pranohet nga ana e magjistratit të interesuar dhe përkon në fushën e tij të interesit për zhvillimin e karrierës. Nisur nga ky qëllim, garantuese dhe o kufizuese dispozitës nuk paraqitet asnjë pengesë nga ana e Këshillit të vendosë për transferimin e magjistratit të interesuar në një fushë tjetër apo pozicion tjetër kërkuar apo të pranuar nga magjistrati i interesuar, si më e favorshëm për interesin e tij për zhvillimin e karrierës në 49 të kushtetutës e drejta një përpunim të ligjshme të zgjedhur të pranuar nga vetë. Pasi dispozita vendos në garanci minimale, e cila ka natyrë lejuese për një trajtim më të favorshëm për transferimin e magjistratit të interesuar në një fushë tjetër apo pozicion tjetër më pranë interesit të tij. Duke u kthyer rastin në shqyrtim, rezulton se në kushtet ku gjyqtari në kuptim pikës 6.43 të ligjit për statusin ka të paktën një vit përvojë në fushën administrative, ka shprehur pëlqimin dhe më parë nëpërmjet kërkesës për konkurim në këtë gjykat, për një pozicion të përhershëm në këtë gjykat, si dhe në përputhje dhe me standarde të tjera të mbajtura nga ana e komisionit të procedurës, duke dërguar dy kërkime ku gjyqtari do të duhet të ushtrojë të drejtën e zgjedhjes për të transferuar në një pozicion të lirat përhershme në gjykatat të së njëjti nivel, të së njëjtit lëndë me pozicionin e përparshëm në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë. Kjo formulë do të përmbush në mënyrë të kënaqshme jo vetëm kriteret e pozicionit të përhershëm, por mbi të gjitha do respektoj vullnetin e ligjit si dhe të magjistratës. Ndërkohë për magjistratën komisioni nuk propozon përfshirjen në strukturat e gjykatës pasi ata për shumë vitesh nuk kanë qenë në përporet të një gjykate dhe pas njëse status tyre me vendim të Këshillit të Lagjësor janë subjekti 136 të ligjit për statusin. Në konkretisht zonja është emëruar gjyqtarën e gjykatën e Tetipër me vendimin 5/1794 dhe ISHKL-s liruar nga detyra e gjyqtarës në kërkesën e saj me vendimin 137/7/19/2003 dhe ISHKL-s dhe emëruar nga ministri i drejtësisë në detyrën e inspektorës në drejtorinë të inspektimit të gjyqësorit pranë drejtorisë së përgjithshme të çështjeve të drejtësisë në Ministrinë e Drejtësisë. Zonja është e liruar nga detyra gjyqtare sipas praktikës së atëhershme për shkak të përcaktimit të licitacionit të kosmi pa pajtueshmërinë e funksionit gjyqtarit me çdo funksion dhe drejtësi publike private. Megjithëse vetë ligji kos, nga ana tjetër ka pranuar mundësinë e pranimit të gjyqtarëve në shërbim civil në strukturat e Ministrisë së Drejtësisë apo të inspektorit në inspektoratin e Këshillit lart drejtësisë. Lirimi i zonës nga detyra gjyqtare është për shkak të kalimit të emërimit në strukturat e Ministrisë së Drejtësisë, pikërisht në drejtorinë e përgjithshme të çështjeve të drejtësisë në drejtorinë e inspektimit, drejtoria e cilës konsiston në inspektimin e gjykatave dhe gjyqtarëve si kurve e inspektoratit Këshillit lart drejtësisë. Ligji nuk ka përcaktuar afate për shërbim në strukturat e Ministrisë së Drejtësisë. Zonja emëruar inspektorë në inspektoratin e Këshillit lart drejtësisë me mandat 5 vjeçar në përputhje me ligjin nr. 88/2001 me vendim të organit të kompetent të kohësh ISHKL-s. Mandati 5 vjeçar i inspektorit të inspektoratit të Këshillit lart drejtësisë për zonën ka përfunduar me datën 15/9/2015, por pavarësisht kësaj organi ISHKL-doja ka lejuar në heshtje vijimin e ushtrimit. Ligji ka njohur të drejtën e emërimit me kërkesën e vet pa u kufizuar në kohë për këtë të drejtë. Njohja e këtij status është e njohur me efekt prapëpus në Këshillin lart gjyqësor me vendimin e vet 319/19/2019 të Këshillit Lagjësor, duke deklaruar pasin e status të magjistratit dhe shkomanduar në detyrën e punësit përgjegjës në njësinë e vlerësimit profesional etik të gjyqtarëve pranë Këshillit Lagjësor ku vijon dhe aktualisht. Ndërkohë me shkresën 222/8/1/31/7/2023 të inspektorëve të lartë drejtësisë, është kaluar për kompetencë të Këshillit Lagjësor raporti hetimit disiplinor iniciuar me shkresën 102/5 protokolli datë 22/6/2017 i kryeinspektorit të inspektoratit të Këshillit lart të drejtësisë, ku është propozuar shkakim nga detyra për të. Kjo procedurë vjen të jetë e hapur tashmë pranë komisionit disiplinës dhe për të nuk ka një vendim përfundimtar. Në këtë rrethana, komisioni vlerëson të marrë në shqytim në rastin e saj një kohë të dytë. Pas përfundimit të sodimit është emëruar gjyqtarë në gjykatën rregullore Kramsh, detyrë e cila ka mbajtur në datë 13/5/2000, kur me vendimin datë 10/5/2000 të ISHKL-s ajo lirohet nga detyra gjyqtares me kërkesë dhe është emëruar ndihmës ligjore në gjykatën e lartë detyrë të cilin ka mbajtur deri më 1/3/2001. Me urdhin 9/5/2012, KLD-ja ka urdhëruar emërimin e zonjës si specialiste pranë IKLD-s. Me vendim 18/11/2016, zonja është emëruar inspektore pranë IKLD-s. Këshilli lagjësor me vendimin 312 ka vendosur ndër të tjera të deklarojë pasin e statusit magjistrat për zonjën. Zonja të vijojë komandimin e tyre në punësi përgjegjës pranë njësisë vlerësimi profesional dhe etik të gjyqtarëve pranë Këshillit lagjësor deri në vendimarrje tjetër Këshillit lagjësor. Ndërkohë, zonja është nënshtruar procesit të rivërsimit kalimtar, KPK-ja me vendimin 542/26/2022 ka vendosur shkakimin nga detyrat të subjektit të rivërsimit punimit inspektorin inspektoratin e ISHKL-s sot KLG. Kundër këtij vendimi, zonja ka ushtruar ankimin në nështë pritë e shqyrtimit të ti. Në kushtet kur zonja është aktualisht në efekt një masë disiplinore, komisioni vërson të marrë në shqyrtim në rastin e saj një kohë të dytë. Propozimet për kacë për mbledhje plenare. Pasuar sa mësible, KSHK-ja i propozon KLG-s fillimin e procedurës së transferimit për gjyqtarë që aktualisht rezulton nga strukture organizative të gjykatave ku janë caktuar në mënyrë të përhershme, duke kërkuar se cili gjyqtar të evidentuar më lart në relacion të ushtrojë të drejtën e zgjedhjes për të transferuar një pozicion të lirë të përhershëm në gjykatë të njëjtit nivel të njëjtit lëndë me pozicionin e më pashëm si më poshtë. Për zotin propozohet një pozicion i lirë përhershëm në gjykatën e shkallës së parë të Aksionit përgjithshëm Tiranë në fushën e drejtësisë penale. Një pozicion i lirë përhershëm në gjykatën e shkallës së parë të Aksionit përgjithshëm Durrës në fushën e drejtësisë penale, një pozicion i lirë përhershëm në gjykatën e shkallës së parë të Aksionit përgjithshëm Durrës në fushën e drejtësisë civile. Për zonën i propozohet një pozicion i lirë përjeshëm në gjykatën e shkallës së parë të aksionit të përgjithshëm Tiranë në fushën e drejtës civile, një pozicion i lirë të përjeshëm në gjykatën e shkallës së parë të aksionit të përgjithshëm Durrës në fushën e drejtës penale, një pozicion i lirë në fushën në gjykatën e shkallës së parë të aksionit të përgjithshëm Durrës në fushën e drejtës civile. Zonjën A i propozohet një pozicion i lirë i përjeshëm në gjykatën e shkallës së parë të aksionit të përgjithshëm Tiranë në fushën e drejtës penale, një pozicion i lirë të përjeshëm në gjykatën e shkallës së parë të aksionit të përgjithshëm Tiranë në fushën e drejtës civile. Një pozicion i lirë të përjeshëm në gjykatën e shkallës së parë të aksionit të përgjithshëm Durrës në fushën e drejtës civile. Për zonjën A propozohet një pozicion i lirë përjeshëm në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë, një pozicion i lirë përjeshëm në gjykatën e shkallës së parë të aksionit të përgjithshëm Tiranë në fushën e drejtës penale, një pozicion i lirë i përjeshëm në gjykatën e shkallës së parë të aksionit të përgjithshëm Durrës në fushën e drejtës penale. Për zonjën A propozohet një pozicion i lirë përjeshëm në gjykatën e shkallës së parë të aksionit të përgjithshëm Tiranë në fushën e drejtës penale. Një pozicion i lirë përjeshëm në gjykatën e shkallës së parë të aksionit të përgjithshëm Tiranë në fushën e drejtës civile. Një pozicion i lirë përjeshëm në gjykatën e shkallës së parë të aksionit të përgjithshëm Durrës në fushën e drejtës civile. Për zonjën A propozohet një pozicion i lirë përjeshëm në gjykatën e shkallës së parë të aksionit të përgjithshëm Tiranë në fushën e drejtës civile. Një pozicion i lirë përjeshëm në gjykatën e shkallës së parë të aksionit të përgjithshëm Durrës në fushën e drejtës penale. Një pozicion i lirë përjeshëm në gjykatën e shkallës së parë të aksionit të përgjithshëm në fushën e drejtës civile. Për zotin propozohet një pozicion nga një pozicion të lirë në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë, pasi vetë profili i tij nuk lejon transferimin e detyrshëm në lëndë të tjera. Pyesht me pak fjalë relacionin, ndërkohë me shpërndarjen e këtij relacioni në mënyrë tempestive ka ardhur në datën 21/11/2023 nga gjyqtarja, është dërguar të themi një email me përmbajtje ankimi, janë vënë të cilën do të duhet ta relatoj. Ja vënë në dinin se nga na ju është përgatitur akti relacion për fillimin e procedurës së transferimit të qytetarëve për shkak të sulmimit të pozicioneve në gjykatën ku janë caktuar në mënyrë të përshtatshme. Gjithashtu, janë vënë në dinin sipas aktit tuaj, pas hyrje në numrin të magjistratëve gjyqtar, sipas strukturës organizative në fakt në gjykatë gjithë nivele 16 nëntor 2023, gjykata e shkallës së parë gjykoni përgjithshme Tiranë ka në strukturë 8 gjyqtarë organika në fakt 63, pra ka 17 pozicione të lira. Konstatuat se nga na juaj është bërë një shpërndarje këtyre pozicioneve në CV-n jon. Zoti Penale Tiranë, Civil Tiranë, Penale Durrës. Zoti emëruar 10/10/2012, Civile Tiranë, Civile Durrës, Penale Durrës. Zonja emëruar në 29/2020, Civile Tiranë, Penale Tiranë, Civile Durrës. Zonja emëruar 27/10/2020, Administrative Tiranë, Penale Tiranë, Penale Durrës. Zonja emëruar 37/2019, Civile Tiranë, Penale Tiranë, Civile Durrës. Zonja emëruar 2016, Civile Tiranë, Penale Tiranë, Civile Durrës. Zonja emëruar 24/11/1994, Administrative Tiranë, Administrative Tiranë. Të gjithë gjyqtarët veç me janë pozuar nga dy pozicione në Tiranë. Si është bërë ky dallim nga ana juaj, me bazën e cilit kriteri? Në relacionin tuaj keni thënë se ka rezervuar se një gjykatat me një numër të konsiderueshëm pozicionesh të tilla janë gjykata e shkallës së parë të aksionit përgjithshëm Tiranë, gjykata e shkallës së parë të aksionit përgjithshëm Durrës dhe gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë. Por sipas relacionit tuaj në fillimin e procedurës së transferimit për gjyqtarë që aktualisht rezulton një strukturë organizative të gjykatave ku janë caktuar në mënyrë të përshtatshme dhe të kërkimi për të ushtruar drejtën e përzierjes për të transferuar një nga pozicionet e lira të përshtatshme, gjykatat ku cilë gëzojnë kriteret e kërkuar nga pozicionet e marrë konsiderat nga komisioni. Pesha specifike nga kesa se seksionit të gjykatë aprice, provoja që gëzojnë gjyqtarë në fushën specifike, kriteret e kërkuara nga pozicioni i ofruar në gjykatën price. Si është analizuar provoja specifike nga ana juaj duke bërë diferencë mes meje në kushtet ku kam 11 vjet vetësi në funksion, kam ushtruar në funksionin e gjykatës me dy seksionet si civile dhe penale. Kam qenë e komanduar ndihmës ligjore në gjykatën e lartë pranë kolegjit të penal, kam qenë pjesë e skemës së delegimit duke gjykuar si çështje penale ashtu edhe civile pranë gjykatës apelit, kam dy vlerësime të njëpasueshme shkëlqyeshme me gjyqtarët e tjerë më pak vetësi se unë. Disa prej tyre pa ushtruar 6 muaj funksionin si gjyqtar, ose duke ushtruar në gjykata me ngarkesë dhe vlefshmëri minimale çështje si për shembull në gjykatën e rrethit gjyqësor Tropoje. Teorikisht thotë i referohet zonës. Kërkohet të mbahet parasysh nga ana juaj në ofrimin e pozicionit së parë, vjetësia në funksion të secilës lidhet me provën specifike që citoni si kriteri në relacionin tuaj, në kushtet ku sipas relacionit tuaj ka 17 vende të lira aktualisht në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë, dhe 7 gjyqtarë të cilët suprimohet pozicioni i përjeshëm të ofroni ashtu si kur keni ofruar dhe 6 gjyqtarë të tjerë pozicionet e lira në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë. Në renditjen e pozicionit nga nevojë, nëse mbahet parasysh vjetërsia, dhe kjo është e rëndësishme, dhe përvoja si dhe kriteret nga pozicioni i ofruar, unë jam gjyqtare që do të renditej e dyta pas gjyqtarit Kështu që të dy pozicionet në gjykatën e shkallës së parë teksojnë përgjigjen e durës, në asnjë rast nuk do duhet të afrohen mua. Ju uroj punë të mbarë. Ky është kthimi i miri tempestiv i ardhmë atë ditë që shpërndar relacioni pranë kolegëve. Për të cilin i vetmi rekomandim është ta lexoj me kujdes relacionin, pasi në të janë respektuar të gjithë kriteret të cilët atë vazhdimisht e kanë i kam përmbushur çdo kërkim të bërë pranë Këshillit Largjësor në respekt të ligjit, në mënyrë të veçantë edhe në këtë ristrukturim të gjykatave është propozuar, propozimet janë në përputhje me kriteret të cilët ajo disponon dhe në mënyrë të veçantë me përvojën që ajo ka dhe pozicionet të cilët kanë të themi kërkesat, kërkimet e tyre specifike. Gjithashtu është propozuar pranë një të themi lëndë e caktuar pranë gjykatës së rrethit të Tiranë, kjo për efekt të vazhdimësisë së gjykimit të cilët ajo aktualisht ka në dorë për të mos krijuar më tepër amulli në lënin e tyre dhe vijimin në lënd tjetër të gjykimeve, pasi kjo rëndon mbi qytetarën shqiptar. Kalojmë tek etra e hapur, cila sot ka ardhur në emailin institucional timin për ndoshta dhe tuaj, e cila daton me lushi me datë 18 janar 2024, në përfundim të saj pas pres respektit përfaqëson gjyqtarët e gjykatës administrative të shkallës së parë Lushnje është një letër pa firmosur, pa volosur, pa logo e ardhur në emailin e zyrtar të kolegjis nga sevri i gjykatës administrative Lushnje. Jam i detyruar ta lexoj duke qenë që nuk ka formën anonimatit dhe vjen ose lexoj. Okej, okay. Nëse e keni lexuar atëherë nuk po ju shkurtoj kohë. Po kishte materiali dhe propozime për klasë.
Atëherë propozojm, kam një propozim, do i kalojm me grupe. Për shembull, fillimisht hedhim në votim midis dhe më pas e pras. Këtë duhet më
thonë. Dje sepse kërkesa ka qenë e tillë që harova ndërkohë që relatori kishte përgatitur relacionin dhe me kohën e kërkuar nga kolegët për të njohur me të, aktualisht ka ndodhur një ka shkruar një fakt i ri juridik i cili ka të themi modifikuar strukturën e gjykatës Berat. Zoti gjyqtar në gjykatën e rrethit gjyqësor Berat me vendimin numër 574 datë 18/10/2022 është shkarkuar për shkak të komisionit pavarur të kualifikimit me vendimin e saj. Kështu që aktualisht nga dy pozicionet të lira në gjykatën e Beratit aktualisht janë reduktuar në një me largimin e një prej anëtarëve të tij në më përshtatshëm që i ka shuar funksionin në mënyrë përreshme për shkak të vendimarrjes së Komisionit Pavarur të Kualifikimit. Që kjo është më rëndësishme nga gjithë ato që relatuam nga shkresat e tjera, pra letrat e hapura dhe të mbyllura.
Atëre, fillojmë pra me gjukatën e Beratit, mendoj unë, dhe më pas me gjukatat e tjera dhe këllë gjëmë. Të gjukata e Beratit, pra kemi një faktori ku kemi ndryshimin e pjesës së strukturës dhe nga ana tjetër për shkak kohës komisioni ka ardhur për dy kandidat propozime. Ka ardhur për zotin sa mbi strukturë, ka ardhur për zotin për zonjën. Atëherë kemi një qëndrim të komisionit që për këto dy kandidat kush do konsiderohet?
Po. Atë, duke respektuar deri në fund edhe opinionin dhe vullnetin e kandidatës e cila pati vërejtje për gjykatën të cilës është propozuar, pra zi me drejt ka identifikuar dhe ka bërë një renditje paraprake të kandidaturës ku zotin ka renditur të pare për nga vjetërsia dhe vetë vinte e dyta për nga vjetërsia, kështu që teorikisht i bie që duke respektuar atë performansin ne kemi kryer, pra ku kemi inkurajuar eksperiencat e vjetra, normalisht i bie që të propozohet zotin për këtë pjesë, për të sistemuar në një strukturë të gjykatës Tiranës në pritje të përfundimit të procedurës së vettingut nga ana e tij. Më pas pastaj do të procedohet nëse do të krijohet një situatë tjetër për të bërë përfundimin. Ky është opinioni i relator ose propozimi i
relator. Propozimi që vini ju, pra ju propozoni që mbi strukturë konsiderohet zoti B.
Në fakt e kanë kandidata vetë ka paracaktuar së pari
me situatën. Kur ishim dy vende.
Të flasim
unë. Po më rap.
Atëre, unë nuk jam dakord në propozimin e komisionit, për arsye se për gjyqtarin kemi një vendim në datë 13/3/2023, me cilën në momentin që ai është shkarkuar në komisionin e pavarur kualifikimit, është vendosur deklarimin e mbarimit të caktimit përkohshëm të gjyqtarit gjykatën e posaçme shkallës parë për korrupsionin dhe krimin organizuar, dhe kemi vendosur transferimin e gjyqtarit të gjykatës posaçme për korrupsion pranë gjykatës rreth gjyqësor Berat, duke filluar nga data 19/2021 deri në përfundim të procesit të rivlerësimit kalimtar ndaj tij sipas ligjit për statusin për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Në rast pika 3 këtij vendimi përmban në rast të konfirmimit në detyrë nga kolegji i posaçëm i apelimit, gjyqtari dëzon të drejtën të zgjedh për të transferuar në çdo pozicion që do të jetë i lirë në atë moment apo që pritet të bëhet i lirë brenda 6 muajve në gjykatë shkallës parë në juridiksionin e përgjithshëm, sikurse një gjë e tillë magjistratit ja garantonin në 44 i ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Dhe ndaj këtij vendimi s'ka bërë ankim. Ky vendim është në fuqi. Kjo është praktika që kemi ndjekur edhe me gjyqtarin tjetër gjykatës posaçme. Kështu që për këtë kemi një qëndrim dhe s'mund të ndryshojmë qëndrime sa herë ka individ të tjerë që duan të ndryshojnë praktikat. Ndërsa për zonjën është caktuar ndër të parat që në mars ose prill të 2023-shit, atëherë kur gjykata ishte nevojë, është transferuar në gjykatën e Tiranës, për shkak se gjykata që nga e cila vinte ishte nuk ishte çështje të mbartura, ishte në kushtet kur të tërë gjyqtarët kishin gjykuar një numër shumë të madh çështjes, e kemi deleguar në skem delegimi dhe ja kemi hequr që ande e kemi prishur skemën për nevoja të riorganizimit që bë sistemi gjyqësor nga harta gjyqësore, hartare gjyqësore, kështu që mendoj që jo vetëm ligjërisht, po edhe për shkak të kritereve që përcakton neni 44, është ajo që duhet të vendi i saj të shpallet i suprimuar në gjykatën e Beratit. Faleminderit.
Faleminderit që pyetë.
Faleminderit, atëre.
Kam një përgjegjësi. Pra, ajo që propozoni ju është që një gjyqtar i përkohshëm vendosë një mënyrë të për, në, që ka është pozicionuar në një pozicion, në një funksion të përhershëm, është i tepërt në nuk është i tepërt në strukturë, ndërkohë që një gjyqtar i cili duhet të ushtrojë funksionin e përhershëm në atë pozicion ku është, një minutë për ta mbaroj se s'e kam mbaruar. Ta them edhe pastaj ta përkthejmë edhe pa terma teknik. Pra i caktuar në mënyrë të përhershëm në gjykatë me dekret presidentit apo me vendim të kolegjis, është i jashtë strukture për efekt të identifikimit të personit apo gjyqtarit të identifikuar.
Praktikës.
Duke sjellë vëmendjen tuaj që emri i zotit është artikuluar si emergjente për të sistemuar nga vetë përfaqësuesi të Komisionit të Lirësimit të Etikës. Nëse mban mend vendimarrjet e mëparshme sepse është bllokuar. Pra, kur ka ardhur komisioni, ka ardhur me një emër, ka qenë mos gabofsha, por në atë mbledhje është pezulluar, është rimarë materiali për të ripunuar, sepse është dashur që të ri integrohen dhe inspektorët të cilët unë citova që përsëri nuk mund të shprehemi për ta, dhe zoti cili duhet sistemuaj në gjykatën e rreth të Tiranës. Ky ka qenë, ju ke qenë prezent bashkë me neve, pse mund t'ja pyesësh kërkuesës që e ka bërë. Dhe ne morëm, Nuk ka si të ketë takë se ishte diskutim kolegësh në një mbledhje seansë plenare.
Unë flasë me një vendim.
Atëre.
Të shprehemi sot ne për një veprim tjetër, ne duhet të anullojmë një vendim të cilën ne kemi kristalizuar mbas ligjit.
Fatmir, Albani dha,
të lutem, deri në kalimin e procesit.
Fatmir, Albani dha qëndrimin e vet, ti ke qëndrimin tënd, tash pra, kemi respekt për gjithë qëndrimet. Jo, se duam fjalë vetë të tjerë. Po pra do ta hedhim votim.
Dhe po i them që ne kemi bërë suprimime vetëm për vendet kur kanë qenë të përhershme. Shifni redacionin tuaj, shifni vendimin, asnjë rast në pozicion të përkohshëm nuk kemi bërë suprimime. Të tërë personat kanë qenë të përhershëm. E para,
fjalën e ka Genta.
Ky transferimi ishte me kusht dhe ka një vendim për legje pra.
Unë jam kundër zotit Toro, jam mështis plotësisht zonjën Luli, me shtesën që vendimi nr. 15 i kolegjës parashikon pushim juridike të këtij akti i cili është deri në përfundimin e procesit kalimtar të rivlerësimit kalimtar sipas ligjit 84/2016. Pra, ky vendim është në fuqi deri në momentin që kolegji i posaçëm i apelimit do shprehet. Ky vendim nuk është as revokuar, as shfuqizuar, as deklaruar i pavlefshëm as nga gjykata apo as nga vetë Këshilli. Unë uroj zotit të kthehet në sistem, ta kalimi sistem.
Tashmi të të gjithë.
A më ku mikrofon do fillojë nga e para? Do fillojë nga e para. Jeshta, por atëherë zotin inshallah kthehet dhe ja uroj me gjithë shpirt në momentin që kthehet zoti ndërkohë ne jemi të detyruar ta transferojmë në mënyrë të përhershme në një nga vendet që do jenë brenda juridiksionit të përgjithshëm.
Faleminderit.
Jo dashë s'kam haruar. 4.2 shkronja B. Ky vendim është në fuqi dhe ne jemi të detyruar ta ndërtojmë të vendim. Unë jam për zonjën gjyqi për ta deklaruar të suprimuar atë vend.
Atëre kemi mendim tjetër? Nëse jo, atëre, hedhim në propozim, pra me gjithë kandidaturave, si gjithmonë do hedhim propozim kandidaturën jo të komisioni, por kandidaturën tjetër që propozon zonja Fatmira, me të cilën u bashkua edhe zonja Genta, që do konsiderohet të vendi suprimuar për zonjën dhe hedhim votim propozimin për zonjën për fillimin e procedurës së transferimit të gjyqtarit zonjës për shkak të suprimimit të pozicionit në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Berat, ku është saktuar në mënyrë të përhershme. Jemi dakord?
Jemi dakord.
Pro.
Pro.
Ridvani dakord.
Kundër.
Mira dakord.
Markeliani dakord.
Luka pro. Emona dakord.
Klodiani është pjesërisht dakord, jo plotësisht dakord. I qëndrojë reacionin që kemi bërë paraprakisht neve si komision, vazhdoj të insistoj dhe të them që të dy kandidaturat duhet të vinin si pas argumentimit që kemi dhënë në gjykatën e shkallës parë Tiranë. Njëri në pozicionin e përhershëm, tjetri i përkohshëm. Faleminderit.
Na ureda dakord, atëherë këshilli vendosi fillim në procedurës transferimit gjyqtarës për shkak të suprimimit të pozicionit të gjykatës së shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Berat, ku është caktuar në mënyrë të përhershme, ti kërkohet zonjës të ushtroj drejtën e zgjedhjes për të transferuar në një nga pozicionet e lira në gjykatat e së njëjtës nivel, të së njëjtës lëndë me pozicionin e mëparshëm si pozicion të lirë në fushën e së drejtës civile në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, pozicion të lirë të përhershëm në gjykatën në fushën e së drejtës civile në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit Durrës dhe një pozicion të lirë të përhershëm në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës në fushën e së drejtës penale. E drejta e zgjedhjes sipas pikës 1 duhet ushtrohet brenda 3 ditëve nga e nesërmja e njoftimit të këtij vendimi. Kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit. Lidhur me aktin e zotit ky do merret në shqyrtim sikurse vendosi shumica në momentin kur do kemi një vendim përfundimtar nga ana e komisionit, nga ana e kolegjit të apelimit. Atëherë kalojmë në grup akteve të tjera që bëhet fjalë për fillimin e procedimit të transferimit të gjyqtares së zonjës për shkak të suprimimit të pozicionit në gjykatën ku është caktuar në mënyrë të përhershme. Po zonja.
Atëherë për shkak të atë letrës që u referua dhe nga zoti Toro, duke qenë se një nga ato që është dërguar emri të paktën në emailin është një nga familjarët e mia, unë kërkoj që të përjashtohem nga, do të thënë mos marr pjesë në këtë votimin e.
Po.
Për shkak se është gjykata administrative.
Po. Atëherë
zonja Plaku nuk futet në shqyrtimin e këtij projektakti. Atëherë përpara se këtë projektakt ta hedhim në votim, unë në fakt kisha një propozim, do doja që zonjës të ishte në të njëjtën propozime që janë bërë dhe dy vajzave të tjera që punojnë në KLG, ti propozojnë të njëjtat gjykata respektive. Duke qenë se kam një mendim të kundërt nga relatori, atëherë do doja që ta hidhnim në votim, pra më konkretisht zonjës mos t'i propozohej gjukata administrative shkallës parë për t'i propozuar, si kurse janë propozuar dhe gjukatave të tjera, t'i propozohet një vënd, një pozicion të lirë të përhershëm në gjukatën e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Durrës në fushën e së drejtës civile.
Falje, se u vide po të kemë nështu me procedurën. Jemi në votim. Jo, ndaj një sjarim, unë jam totalisht kundra e suprimimit të këtyre dy vendeve. Për shkak të 1987 të ligjit 96/2016. Dhe kundër, jo vetëm për propozimin, po kundra shpalljes të këtyre dy vendeve mbi strukturë. Për mua nuk ka mbaruar komandimi. Tjerë. Nuk ka mbaruar komandimi, s'duhet të shpallu kur të vi përfundimi i afatit, ose në rast i ka ndonjë kërkes nga zonjat për të përfunduar komandimin para afatit, nuk e di që ka, shushu 11/4/2025, sepse kemi dhe gjyqtar të tjerë të komanduar. 11/4/2025 i mbaron zonjës dhe 21/6/2024 i mbaron zonjës dhe në këtë moment që mbaron, shprehet fillim.
Ky është një qëndrim tjetër, atëherë duke qenë se ky është një qëndrim në tërësi, atëherë hedhim në votim propozimin e zonjës Muçi dhe më pas kalojmë tek propozimi që unë bëra për aktin konkret. Kështu që jeni dakord që këto dy akte, pra jeni dakord që suprimimi për strukturën e gjykatës fjerë të mos konsiderohet, pra nuk jemi në momentet që duhet të bëhet kjo gjë?
Jeni i kundër.
Pra.
Ridvani kund.
Natyrisht Albani është kundër, pasi e konsideron të papranueshëm që një gjyqtar të mos ketë një gjykatë, në të ligji ka sankcionuar dhe vetë statusi sankcionon që gjyqtari është i palëvizshëm për raste të caktuara i mund të lëvizet, por në çdo rast gjyqtari do duhet të ketë të përcaktuar një gjykatë, ku qoftë i bën edhe komunikimi i njoftime për të.
Atëre, unë jam kundër propozimit, për shkak se ne këtë qëndrim kemi mbajtur edhe në rastet të mëparshme, pavarësisht nga koha kur u ka mbaruar komandimi, ne kemi gjykuar që kur është suprimuar, jemi shprehur për gjyqtarët, kështu që gjykoj që s'duhet.
A keni një kundër?
Nuk ka kundër. E mona kundër.
Jo, dhe një kundër me një argumentim shumë shkurtër. Nëse do ta pranonim këtë propozim, atëherë ne do themi që në strukturë nuk kemi bërë asgjë për gjykatën e Fierit, sepse në strukturë do jenë prapë dy tepër. Ato do jenë. Dhe dy persona, dy gjyqtar në gjykatën e Fierit duhet lëvizin. Nëse i lëmë kështu standby, gjykata e Fierit do jetë me tre. Ato janë dy se një tjetër mund të rregullohet.
Në arre dhe kunder, për shkak të shëndrimit që këshili ka mbajtur. Atëherë, duke qënë se propozimi i zonjës Muçaj u rëzua, kalojmë në propozimin që unë bëra, pra që zonjës ti propozohen të njëjtat gjukata, si kurse janë propozuar zonjës. Kështu pra konkretisht, të largohet të propozimi për gjykatën administrative të shkallës parë dhe të bëhet propozimi për gjykatën e shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Durrës në fushën e së drejtës civile. Jemi dakord? Qofse vlerësoni?
Ili je dakord?
Po. Gjykatën administrative. E pra, do ta hiqim gjykatën pro, do të thënë kundra propozimin për Do më thënë, kundra propozimi për gjykatën administrative dhe pro jush.
Kundër.
Natyrisht jam kundër dhe me këtë propozim, pasi ai nuk përkon me fushën e interesit të magjistratës, e cila publikisht ka pretenduar dhe pretendon të konkurrojë në lëvizje paralele, dhe në përgjithësi vendimarrjet e Këshillit e Komisionit të Zhvillimit Karrierës kanë qenë gjithmonë përputhje me vullnetet e gjyqtarit, edhe në ato momente kur dispozita legjore kërkon që ta transferojë pa pëlqim për katës, edhe në atë raste KSHK është përpjekur që çdo gjë të jetë në përputhje me vullnetin e magjistratit.
Kundra.
Pro.
Nuk ka pro. Pro.
Do të jani kundër propozimit?
Në rrëda pro propozimit, atëherë kalujem në votim aktin me propozimit. Atëherë, Këshilli vendosi fillimin e procedurës së transferimit të gjyqtarëve zonjës për shkak të suprimimit të pozicionit në gjykatën e shkallës së parë jurisdiksioni përgjithshëm Fier, ku është saktuar në mënyrë të përhershme të kërkohet gjyqtarëve zonjës të ushtrojë të drejtën e zgjedhjes për të transferuar në një nga pozicionet e lira të përhershme në gjykatat e të njëjtës nivel me pozicionin e mëparshëm si më poshtë. Një pozicion të lirë të përhershëm në gjykatën e shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, në fushën e së drejtës penale, një pozicion të lirë të përhershëm në gjykatën e shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, në fushën e së drejtës penale dhe një pozicion i lirë i përhershëm në gjykatën e shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës, në fushën e së drejtës civile. E drejta e zgjedhjes sipas pikës 1 duhet të ushtrohet brenda 3 ditëve nga e nesërmja e njoftimi e këti vendimi, kopje vendimit i njoftohet zonjës gjyqtare si pas kërkesave të nenit 98 të ligjit për organet e qeverisë e sistemi drejtësisë ndryshuar, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të këshillit të largjësor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. Ky vendim hyn fuqi me një herë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të këshillit të largjësor. Kalojmë te projektakti tjetër, para se të kalojmë më të përfshihet në mbledhje zonja Plaku. Projektakti tjetër ka të bëjë me fillimin e procedurës së transferimit për zonjën propozimet që kanë ardhur nga komisioni. Kalojmë, jemi dakord me propozimin e ardhur?
Ili e dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Mira dakord.
Dakord.
Nuk ka pra. Po duam. Dakord.
Dakord.
Dakord, atëherë Këshilli vendosi fillimin e procedurës së transferimit të gjyqtarëve zonjës për shkak të suprimimit të pozicionit në gjykatën e shkallës së parë jurisdiksion përgjithshëm Vlor, ku është saktuar në mënyrë të përhershme ti kërkoj gjyqtare zonjës të ushtrojë të drejtën e zgjedhjes për të transferuar në një nga pozicionet e lira të përhershme në gjykatën e të njëjtës nivel të së njëjtës lënë në pozicion të mëparshëm, pozicion të lirë përhershëm në gjykatën e shkallës së parë jurisdiksioni përgjithshëm Tiranë, në fushën e së drejtës civile, pozicion të lirë përhershëm në gjykatën e shkallës së parë jurisdiksioni përgjithshëm Durrës, në fushën e së drejtës civile dhe pozicion të lirë përhershëm në gjykatën e shkallës së parë jurisdiksioni përgjithshëm Durrës, në fushën e së drejtës penale. E drejta e zgjedhjes sipas pikës 1 ushtrohet brenda 3 ditëve nga e nesërmja e njoftimit të këtij vendimi. Kopje e këtij vendimi i njoftohet gjyqtare zonjës sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit për organet e qeverisë e sistemit drejtësisë ndryshuar, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të Këshillit të Largjësor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. Ky vendim hum fuqi më një herë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit të Largjësor. Më pas kemi kalojmë për zonjën për të cilën ka arë propozim nga komisioni. Jeni dakord me propozimin e ardhur nga komisioni në tre gjykatat respektive, Tiranë fushë civile, Tiranë në fushën e së drejtës penale dhe Durrës në fushën e së drejtës civile. Jemi dakord?
Jeni dakord.
Po.
Dakord.
Ridvani dakord.
Albani dakord.
Apira dhe.
Arrel jam i dakord.
Luka pro.
Emona dakord.
Jam i dakord.
Naurida. Dakord, atëherë miratohet projektakti si pas propozimit të ardhur nga komisioni. Kalojnë për zoti i cili ka të bëjë me fillimin e procedurës e transferimit të gjyqtarit për shkak të suprimimit nga pozicionin në gjykatën administrative shkallës parë Lushnje në pozicionin në gjykatën e administrative të shkallës parë Tiranë. Jemi dakord me propozimin?
Jemi dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Fatmira dakord.
Dakord.
Nuta pra.
Emona dakord.
Ludiani dakord.
Naureda dakord. Atëherë miratohet projektakti sipas propozimit të komisionit. Kalojmë tek projektakti fundit që ka të bëjë me gjyqtaren e edhe kësaj të i është propozuar, janë propozuar tre gjykata, më falë tre pozicione, dy pozicione në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë në fushën e së drejtës civile dhe penale dhe një pozicion në fushën e së drejtës civile në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Durrës. Jemi dakord me propozimin e komisionit?
Jemi dakord.
Pro.
Genta pro.
Ridvani dakord.
Albani dakord.
Fatmira dakord.
Enseliani dakord.
Luka pro.
Emona dakord.
Podiani dakord.
Nauri dakord. Atëherë miratohet edhe ky projektakt sipas propozimit të komisionit. Atëherë kalojmë. Po zoti Kuruçi.
Atëherë faleminderit zonja kryetare, vetëm mërshkas nga përmbajtja e letrës të hapur të bërë nga kolegët tanë në gjykatën e shkallës paraadministrative e Lushnje, do doja vëmendjen minimale sepse nuk dua t'ju marr më tepër kohë siç duhet. Përmbajtja e letrës nuk shkon me gjuhën e përdorur nga ata që e kanë përbiluar këtë letër kundrejt Këshillit Largjësor. Është një përdori, është përdorimi i një gjuhe jo të përshtatshme nga magistrati që nuk bie ndesh as me frymën e të gjithë ligjeve në funksion të reformës në drejtësi, as edhe me pozicionin e tyre në raport me Këshillin e Largjësor. I referohen këtu nenit 7, referencat ligjore në këtë ligj nuk janë ato që duhen, pra i referohen në referencat ligjore neni 39, neni 8, neni 23 që nuk kanë lidhje fare me çështjen për cilën ne po i trajtojmë aktualisht, nuk më vret shumë pjesa e referencave ligjore, por vënja në dyshim në përdorimin e gjuhës të integritetit moral dhe profesional të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Kjo është një çështje që na prek ne drejt për drejt sepse nëpërmjet shqetësimeve që ata ngrenë, vën në dyshim edhe parimin e rëndësishëm të cënimit, të besimit, të publikut, si nga ana jonë si gjyqtar, që jemi pjesë gjyqtar edhe kolektivit tjerë që jemi pjesë e Këshillit Largjësor, ashtu dhe nga ana tyre që janë gjyqtar, magistrat në gjykatën e shkallës parë administrative Lushnje. Përvoja tyre gjyqtarëve nuk është aq e madhe, është një eksperiencë modeste, afërsisht prej 3 vjetësh punë si gjyqtar dhe në këtë pikë duhet ishin edhe më të matur, ndoshta mund të jetë mungesë përvoje në mënyrën se si ato i adresojnë shqetësimet e tyre përpara Këshillit Lartë Gjyqësor. Në këtë pikë unë propozoj që kjo letër mos të mbesi në kuadrin e një veprimi, po themi pa veprim. Dhe propozoj që kjo letër të jetë pjesë e vlerësimit etik dhe profesional që ne Këshilli i Largjësor e ka për detyrë për t'i realizuar si një pjesë e detyrave tona për të gjithë gjyqtarët, magistratë që janë sot në detyrë. Kështu që në këtë pikë mendoj që duhet kemi një reagim jo vetëm deklarativ, por më tej të verifikohen edhe më tej etika nëse kanë një problem në lidhje me mënyrën se si kanë artikuluar dhe si ata e kanë ngritur shqetësimin në Këshillin e Largjësor. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi. Atëherë kjo është pjesë ju e thatë, nga ana komisionit etikës akti është vënë dispozicion, ta kanë kemi marrë dieni që gjithë, kështu që mbetet në vlerësimin e komisionit gjatë shurtimeve që mund të ketë. Dhe të Këshillit në fund. Tani, shkurtimisht, në fakt kemi një akt tjetër që ka të bëjë edhe një herë me rishikimin e ndarjes së komisioneve. Kemi bërë ndoshta unë në cilësinë e kryetares një lapsus, duke lënë zotin Ridvanin në të dy komisione si zëvendësues, edhe te komisioni i karrierës, po edhe te komisioni i vlerësimit. Atëre propozimi që kam për ta korrigjuar këtë projektakt është që në komisionin e vlerësimit mos ketë më zoti Ridvani, pavarësisht akteve që ai ka marrë që do të bëhen pjesë diskutimeve në mbledhjet në vijim, po të jetë zonja si zëvendësues gjithmonë Gentiana Muçaj. Jemi dakord?
Jeni dakord?
Po.
Dakord.
Ridvani dakord.
Albani dakord.
Mira da.
Argeliani dakord.
Luka pro.
Emona dakord.
Claudiani dakord.
Norida dakord. Atëherë mund bëjmë 5 minuta pushim dhe për të bashkuar prapë për të vijuar mbledhjen. Faleminderit.
Në vend të asamblesë këshillit largjësor, sikundër edhe u njoftua nga kryetari i këshillit largjësor, e ka të pamundur për të qenë prezant në këtë mbledhje për më tej, kështu që mbledhja në vend të drejtohet nga Unë Ilirusi në sekretari i këshillit largjësor dhe sipas rrinë ditë vazhdojmë me pikën 2 të tjerë ndiqje, bëjmë shqyrtimin për vendimin për saktimin e relatorit për shëtuar verifikimin e kancelarin detyrën e kandidatëve për programin fëmijë i finansat për shkollës magistratur për ndimës të gjithë, për këtë për shkollë të marimit mandatit të antarëve të këshinë dhe gjusur, dhe një bikin në kërë, dhe zëjmë atësire për shemë. Përsi e është përgatitur, për relacionin nga Komisioni Planifikimi Strategjia, dhe mësimit dhe bugjetit, për me të i fjallë në relator, zëjmë Luri.
Devit Zotit Zënë Sekretar, me mbarimin e mandatit të zonjës Marcella në proces në kuadrin e verifikimit kancelarëve zoti kancelarën detyrë kishte rënë me shortë antarët komisionit të administrimit të buxhetit zonjës Marcella Sheu njëkohësisht edhe ndihmësa të ndjekur saj kandidat për formimin fillestar për ndihmës magjistrat ndihmës ligjor pranshkohës magjistraturës për vitin akademik 2023-2024, ishin caktuar me short kësaj gjyqtare. Në kushtet kur zonja Gentiana Muça zëvendëson zonjën Marcella Sheu, dhe për shkak të faktit që ajo ka një mandat të ri dhe antarja tjetër, unë Fatmira Luli jam në përfundim të mandatit, në komision në gjykua që vazhdimësinë e çështjeve të gjyqtares Marcella, të vazhdoj gjyqtarja tjetër antare këtij komisioni, zonja Gentiana Muça. Kështu që i propozohet këti këshilli që në mbledhje plenare të vendosë caktimin e zonjës Gentiana Muça, relatorit procedurës verifikimit të kancelarit të papërfunduar për shkak të marrimit mandatit të antares së këshillit largjësor zonjës Brikena Okpera, si më poshtë zotit Leonard Strati. Brikena Okpera ka qenë si antare zëvendësuese e komisionit dhe caktimin e zonjës Gentiana Muça, relatorit procedurën e verifikimit të kandidatëve për programin e formimit fillestar për shkollës magjistraturës për vitin akademik 2023-2024 të papërfunduar për shkak të mbarimit të mandatit të antares zonjës Marcella Sheu si më poshtë, zonjës Andjola Turtulli, Aida Metushi dhe Besmir Lesaj. Një kopje vendimit i njoftohet kancelarit dhe kandidatëve për relatorin e ri që kanë. Ky vendim në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare. Faleminderit.
Faleminderit Luli, ka diskutime pse u parashtruan? Nëse nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin e projekt vendimit përkatës.
Pra.
Ridvani dakord.
Dakord.
Fatmira dakord.
Argeliani dakord.
Luka pra. Emona dakord.
Claudiani dakord.
Ini dakord vendim për caktimin e relatorit në procedurën e verifikimit të kancelarit në detyrë dhe kandidatëve për programin e formimit fillestar për shkollën e magistraturës për ndihmës ligjore të papërfunduar për shkak të mbarimit të mandatit të antarëve të këshillit largjësor zonjë Bikina Okpea dhe zonjë Marcella Sheu. Këshilli largjësor mbështetur mbas ngjyrave përkase vendosi pika 1 caktimin e zonjës Gentiana Muçaj, relatorit procedurës së verifikimit të kandidatëve kancelarit në detyrë të papërfunduar për shkak të mbarimit të mandatit të antarëve të këshillit largjësor zonjë Bikena Kpeja si më poshtë. Pika 2 caktimi e zonjë Zgentiana Muçaj, relatorit për shëtu se verifikimit ka ndatër për në program e formimit finansa për në shkollet magistratur për ndimës legjor në vitin akademik 2017-2024 të pa përfunduar për shkanë barin në mandaj të antarës e kshirin dhe gjusot zonjë Marcella Se, shëllë si më poshtë. Zonja Pika 3, një kopje e këtij vendimi, një njoftohet kancelarin detyrë të kandidatëve dhe pendimit të ligjës sipas pikës 65 të vendimit numër 124 datë 12/8/2020 të Këshillit Gjyqësor. Ky vendim i fuqishëm me një dhe botohen faqe zyrtare në internet të Këshillit Gjyqësor. Vazhdojmë me pikën 3 të këtij renditje që ka të bëjë me shqyrtimin për vendimin për përvojën e komisionit përkohshëm për shqyrtimin e ankimeve kundër vendimit të inspektorit lart drejtësisë. Për aktivimin e ankimit ose fushimin e hetimit ndaj gjyqtarit për vitin 2024, për cilin është përgatitur relacioni nga Komisioni për Planifikimin Strategjik, Administrimin dhe Buxhetin, për me të fjalën relator zonjë Luli.
Faleminderit. Komisioni i përkohshëm për shqyrtimin e ankimeve kundër vendimit të inspektorit lart drejtësisë për arkivimin e ankimit ose pushimin e hetimit ndaj gjyqtarit ka një afat një vjeçar në bazë ligjit pikës 4.919 të ligjit për statusin 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Dhe këto vendime janë vendime të formës prerë. Në përbërje të ligjit përcaktohet që përbërje e tyre është me dy antarë jo gjyqtarë dhe një gjyqtar. Fillimisht me vendimin numër 170/2020 është ngritur komisioni i parë. Është ngritur komisioni i këshillitar për shqyrtimin e këtyre ankimeve dhe vendimi 171 është caktuar përbërje e këtij komisioni. Me vendimin 200/2020 është miratuar rregulloria për organizimin e funksionimit të komisionit përkohshëm për arkivimin e ankimit dhe pushimit e hetimit nga një gjyqtari. Me vendimin 34/2023 Këshilli miratoi përbërjen e komisionit për vitin 2023 për shqyrtimin e ankimeve kundër vendimeve të inspektorit. Në bazë të zbatim të rregulloreve dhe të ligjit, megjithëse ky komision është me përbërje një vjeçare dhe në çdo vit të ri duhet përcaktuar përbërje të tjera, i propozohet këtij Këshilli që të hidhet në short, të hidhet në short antarët e ri të këtij komisioni. Dy antarë zëvendësues, konkretisht një antar gjyqtar zëvendësues dhe një antar jo gjyqtar zëvendësues. Meqense ne antarët e vjetër jemi në fund të mandatit, sugjerohet që antarët që do hidhen të jetë antarët që kanë mandat të ri në këtë proces. Hedhja e shortit bëhet sipas procedurës dhe radhës së mposhtme. Për zgjedhje antarëve jo gjyqtar, në një vazo futen gogdat për antarët jo gjyqtar, të rihiqen sipas procedurës zakonshme që ne bëjmë e gogdat këtu, dhe pastaj bëhet përzgjedhje antarit gjyqtar, po kështu nëpërmjet procedurës me gogdat në vazo dhe me kauçukët ku futet shiriti letrës me emrat të antarëve gjyqtar. Drafti në përfundim vendoset përbërje e komisionit me dy antarë jo gjyqtar dhe një gjyqtar dhe antarë zëvendësues të tij që duhet të jenë përsëri dy antarë, një antarë jo gjyqtar dhe një gjyqtar. Komisioni ushtron emtarin e tij për vitin akademik, për vitin e 2024 dhe ankimet ndaj objektit dhe emtarisë tardo deri tani për cilat ende nuk ka një vendimarrje dorëzohen pranë komisionit përkohshëm të krijuar në pikën 1 të këtij vendimi. Nga antari i cili nuk vijon të jetë antar i këtij komisioni në çdo rast, dokumentohet procesi dorëzimit të këtyre vendimeve. Ky vendim në fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit zonja Luli. Ka diskutime për sa është parashtruar deri më tani nga zonja Luli? Megjithëse nuk ka.
Atëherë
në vijim të shqyrtimit të kësaj pike. Zonja Luli ka diçka në raport me atë çfarë ka parashtruar deri tani në lidhje me.
Po, faleminderit zotën sekretar. Atëherë meqense unë dhe zoti Alban Toro jemi me mandat të mbaruar dhe presim zëvendësuesit dhe koha jon mund të jetë nuk dihet në varësi të antarëve zëvendësues, propozoj që antarët të këtij komisioni të jenë zonë sekretari dhe zonja Ilka Rupa, dhe antar zëvendësues jetë njëri nga ne dy, që në gjykim të antarëve ose të thirret me shortë ose të vendoset me marrëveshje mes dy antarëve zëvendësues. Kjo për efekt të vazhdimësisë gjatë të këtij afatit një vjeçar të këtij komisioni, edhe mos të bëjmë ngarkesa, mos të ngarkojmë mbledhjet e këshillit me vendimarrje të shpeshta në varësi të qenit ose të vazhdimësisë son si antar të këtij këshilli. Faleminderit.
Në vindje të kësaj parashtrese, ka diskutime? Meqense nuk ka diskutime, administrata të përgatitë hedhjen në shorti sipas mekanizmit që u parashtrua së fundmi nga zonja Luli, si relatore dhe u dakordsua nga ana këshillit lagjësor.
Vendosim në enën e parë emrin e antarit jo gjyqtar, zoti Alban Toro. Vendosim në enë emrat e antarëve gjyqtarë, zonja Gentiana Muçaj. Zonja Irena Plaku. Zonja Emona Muçi. Zoti Ridvan Hado. Zoti Klodian Kurushi. Zoti Markelian Koça. Gjedim embrin. Zonja Irena Plaku. Zoti Markelian Koça. Për antarët jo gjyqtarë, zëvendësues, do hedhim shortin midis zotit Alban Toro dhe zonjës Fatmira Luli. Zoti Alban Toro. Zonja Fatmira Luli. Gjerim embrin. Zonja Fatmira Luli.
Keni diskutime në lidhje me edhe në shortit? Me qëse nuk ka diskutime, vazhdojt me votime për i vendimi për katës, duke përdisuar edhe të dhëna që dolën në përmjet shortit.
Pra.
Pra.
Edvani dakord.
Dakord.
Mira dakord.
Argeliani dakord.
Duke pra. Emona dakord.
Tutjani dakord.
Ilini dakord. Vendim për përbërën e komisionit të përkoshën për shqytimin në ankime kundë vendimet e inspektorit lartë drejtësisë për arkivimin në ankime ose pushimin e hetimit ndaj gjyqtarit për vitin 2024 në Këshillin Gjyqësor bazuar mbarjes së ligjore për katë se vendosi. Pika 1 përbërën e komisionit të përkoshën për shqytimin në ankime kundë vendimet e inspektorit lartë drejtësisë për arkivimin në ankime ose pushimin e hetimit ndaj gjyqtarit për vitin 2024 është si më poshtë. 1. Zonja Irina Plaku. 2. Zonja Ylka Rupa. 3. Zoti Ilir Rusi. Antarë zënësues të këtij komisioni të përkohshëm janë 1. Zoti Markelian Koça. 2. Zonja Fatmira Luli. Nga 2 komisioni ushtron vëmëtarin e ti bazuar në regulore për organizimin e funksionimin e komisionit përkohshëm për shqytime e ankimit kundë vendimit të inspektorit lartë drejtësisë për arkivimin e ankimit ose pushimin e hetimit ndaj gjyqtarit miratuar me vendimin numër 200/11/2020 të Këshillit të Gjyqësorë. Pika 3. Ankimi me objekt vëmëtarisë të përshtatshme të ardhur në dinamikë dhe përcjell nuk ka ende një vendim marrë, dorëzohen pranë komisionit përkohshëm të kryer në pikë 1 të këtij vendimi nga antarët që nuk vijnë të jetë antarë i këtij komisioni. Në çdo rast dokumentohet procesi i vendimit. Ky vendim fuqimë 1 dhe botohen faqe zyrtare të Këshillit të Gjyqësorë. Në vijnë sa mbledhje, me qëse pika 4 e saj tashme është shqyrtuar, vazhdo me pikën 5, qytimi për vendimi për ndryshim në vendimi nr. 302, datë 5.6.2003, për vitin e komisionit të përkohshëm për verifikimin e kushteve të dokumentacionit që duhet të procesojë magjistrati gjyqtar për të përfituar kredi për banisë si dhe miratimin e listës së magjistratëve gjyqtar përfitues nga skema e subvencionimit të interesave të kreditës. Këshilla gjyqësore për cilën është përgatitur relacion nga komisioni planifikimi strategjik, administrimi dhe buxheti. Për të fjalën relatorit zonjë Luli.
Faleminderit, zotë zonë kryetar. Me vendimin 302 datë 5.6.2023 të Këshillit të Gjyqësor, është vendosur ngritja e komisionit përkohshëm për verifikimin e kushteve dokumentacionit që duhet plotësojë magjistrati për të përfituar kredi për banim, si dhe miratimin e listës magjistratëve përfitues nga skema e subvencionit të interesave të kredisë të Këshillit të Gjyqësor. Në këtë komision janë zgjedhur anëtarë me këtë vendim janë zotrin Fatmira Luli, Alban Toro dhe Dritan Halluni, i cili me 12 vjetor ka mbaruar mandatin dhe ka filluar detyrën e si gjyqtar në gjykatën e rrethit gjyqësor të jurisdikcionit përgjithshëm në Tiranë, shkallës parë. Në vazhdimësi, ky komision është ngritur me afat një vjeçar dhe i mbaronte afati i mandati i shqyrtimit çështjeve deri në 31 vjetor. Data në cilën është krijuar ka qenë 5.6.2023 dhe afati për cilën ka punuar ka qenë vetëm 6 muaj, për cilën ka marrë disa vendime të cilat janë dërguar bankës për ekzekutimin e kredive. Në këtë proces komunikimi ishte domosdoshme që antarësia e këtij komisioni të ishte e plot për shkak të vendimarrjeve të nisur dhe interpretimeve që komisioni duhet bëjë në zbatim të vendimit që ka marrë për miratimin e listës dhe kushteve që plotësojnë gjyqtarët për përfitimin e këtyre kredive. Në këto kushte, komisioni propozoi që komisioni i strategjisë i buxhetit propozoi që përbërja e komisionit të mos ndryshonte dhe të zgjidhej antari i tretë në vend të Zotit Allunaj, antari gjyqtar i këtij këshilli, për të vazhduar vazhdimsinë e këtij komisioni në raport me kërkesën e re që ka ardhur dhe me shqyrtimin e trajtimin e asaj vendimarrje të mbarshme që ka marrë te komisioni. Për këtë shkak propozohet drafti me pikën e parë ndryshim në pikës 1 të vendimit 302 datë 5.6.2023 të Këshillit të Gjyqësor si më poshtë. Ngritjen e komisionit përkohshëm për verifikimin e kushteve dhe dokumentacionit që duhet plotësojë magjistrati për të përfituar kredi për banim, si dhe miratimin e listës magjistratëve përfitues nga skema e subvencionit të interesave të kredisë i përbërë nga 2 antarë gjyqtar dhe 1 antarë gjyqtar si më poshtë. Zonja Fatmira Luli, Alban Toro, antarë gjyqtar dhe antarë gjyqtar Zoti Dritan Hallun. Mfal, antari i ri që do propozohet nga mbledhja. Pika 2 e këtij vendimi, ndryshimi pikës 5 të vendimit 302 datë 5.6.2023 të Këshillit të Gjyqësor si më poshtë. Komisioni do ta ushtrojë vëmëtarin e tij për periudhën nga hyrja në fuqi e këtij vendimi deri në afatin që gjykojt duhet të jetë 31 dhjetori i vitit 2024 për të pasur një afat një vjeçar në mënyrë që të tërë të gëzojnë të drejtën për të marrë pjesë edhe antarët e tjerë të marrin pjesë në këtë komision, sipas nevojave që do kenë gjyqtarët. Ky vendim hyn në fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Në vijim për shkak të natyrës dhe dinamikës të këtyre akteve, pse zonja Lulu ka diçka për të shtuar?
Atëre, më falni për mungesën e vëmendjes, por zëvendësues në këtë komision të përkohshëm është zonja Irena Plaku dhe zoti Ilir Rusi. Në kushtet kur përbërja e komisionit me dy anëtarë të mbarshëm, ngeli ajo që ishte në këtë vit që mbyllëm, propozoi që dhe zëvendësuesit të jenë të njëjtë dhe nga shorti i anëtarit që do zëvendësoj këtë komision nga gjyqtarët mos jetë zonja Irena Plaku, për shkak se ajo është antare zëvendësuese në këtë komision. Faleminderit.
Faleminderit, ka diskutime për sa u parashtruar së fundmi nga zonja Luli? Megjithëse nuk ka diskutime, administrata vazhdoi me jetën e shoqit sipas mekanizmit prezantuar nga relatorja dhe dakordsuar nga anëtarët e Këshillit Gjyqësor, për sa që nuk ka diskutime.
Okay, faleminderit. Vendosim ne emrat e anëtarëve gjyqtar. Zoti Markelian Koça. Zoti Klodian Kurushi. Zoti Ridvan Hado. Zonja Emona Muçi. Zonja Gentiana Muçaj. Ne zgjedhim emrin. Antarit. Zoti Ridvan Hado.
Faleminderit administrata. Ka diskutime në lidhje me jetën e shortit dhe përmbajtjen? Me qenë se nuk ka diskutime, vazhdojmë me miratimin votimi për vendimin duke marrë konsiderat protestime sipas shortit. Vazhdoj me votimin e këti projekt vendimi si pas përgjistimit të bërë pas e së shoftit.
Pra.
Dakord.
Ridvani, dakord.
Dakord.
Pinrat e.
Markeliani, dakord.
Luka, pra. Emona, dakord.
Ludjani, dakord.
Ili, dakord. Vendim për një ndryshim në vendimin numër 356/2023 për ngritjen e komisionit të përkohshëm për verifikimin e kushteve dhe dokumentacionit që duhet prezantuar magjistrati gjyqtar për përfituar kredi për banimin dhe miratimin e listës magjistrate gjyqtar për fitues nga skema e subvencionimit të interesave të kreditit të Këshillit Lagjësor. Këshilli Lagjësor mbështet në bazën ligjore përkatëse vendosi pika 1 ndryshimin e pikës 1 të vendimit numër 362/2023 Këshillit Lagjësor si më poshtë. Ngritja e komisionit të përkohshëm për verifikimin e kushteve dhe dokumentacionit që duhet prezantuar magjistrati gjyqtar për përfituar kredi për banimin se miratimin e listës magjistrate gjyqtar për fitues nga skema e subvencionimit të interesave kredis i përbën nga dy antarë gjyqtarë dhe një antarë gjyqtarë si më poshtë. Një zonja Fatmia Luli, antarë kolegjes, dy zotë Elvan Tor, antarë kolegjes, tre zotë Ivan Ado, antarë kolegjes. Pika 2 ndryshimi pikës 5 të vendimit numër 356/2023 Këshillit Lagjësor si më poshtë, komisioni do të shohë vendimin e tij për periudhën nga hyrja në fuqi e këtij vendimi deri në datën 31/2024. Ky vendim në fuqi me një dhe votohet në faqen e zyrtarit të ndërtimit të Këshillit Lagjësor. Vendim të kësaj mbledhje vazhdon me pikën 6. Që ka të bëjë me shqyrtimin e projekt vendimit të përgatitur nga Komisioni Zhvillimi i Karrierës. Me ndryshim në vendimin numër 375/18/2023 për fundin e procedurës së verifikimit të kandidatëve për formimin fillestar për magjistrat për vitin gjyqtar në shkollën magjistrore për vitin akademik 2023-2024, Këshilli Lagjësor për të cilin është përgatitur relacioni me Komisionin e Zhvillimit të Karrierës. Dhe për ndryshim në vendimin numër 310 datë 22/9/2021 për fundin e procedurës së përzihes për ditën e dëtuar në gjykatën e aplikimit të përgjithshëm për zonën e kushteve disiplinare, çfarë me vendimin numër 129 datë 1/4/2021 Këshilli Lagjësor. Për të fjalën relatori zot Kurushi.
Faleminderit zot zëvendës kryetar, nderuar kolegë, unë në mënyrë të shkurtuar po prezantoj relacionin që i bashkëngjitet dy projekt vendimeve për kase të radhës. Relacioni dhe projektvendimet i referohen çështjeve që ka pasur në kërkim relatori antar i Komisionit Zhvillimit të Karrierës zoti Dritana Lunaj. Në relatimin e tij e ka pasur tre çështje të shortuara më parë në kohë, prej të cilave janë ka pasur katër çështje në total. Tre çështje që i referohen rasteve të verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatëve për magjistrat që aktualisht janë në vitin e parë në shkollën e magjistraturës dhe çështja e katërt lidhet me përgatitjen e relacionit në të ardhmen që relacionit të ardhshëm që referohet rastit të përgatitjes së renditjes së kandidatëve të cilët kandidojnë për një vend të lirë në gjykatën e apelit të juridiksionit përgjithshëm dhe kandidatët në këtë rast janë dy gjyqtarë që janë pjesë e relacionit. Dy magjistrat që janë pjesë e relacionit. Njëra është jemi në procedurën e hedhjes së çështjes në short për të dyja çështjet e mëdha dhe në këtë pikë ne propozojmë që për çështjen e parë që bën fjalë për përcaktimin e relatorit mbi kandidatët për magjistrat që ndjekin studimet e shkollës magjistraturës në vitin e parë. Ne propozojmë që për tre kandidatët çështja të hidhet në short ndërmjet tre antarëve të Komisionit Zhvillimit të Karrierës, dy antarë që jam të përhershëm unë dhe zoti Alban Toro dhe antari i tretë jetë antari zëvendësues zoti Ridvan Hado. Për qëllime dhe për efektet e ecurisë së veprimtarisë së Komisionit të Zhvillimit të Karrierës. Ndërsa për çështjen e dytë që bën fjalë për përcaktimin e relatorit në relacionin që do përgatis për renditjen e kandidatëve për pozicionin e lirë të shpallur në gjykatën e juridiksionit përgjithshëm, gjykatën e apelit të juridiksionit përgjithshëm me qendër në Tiranë, ne propozojmë që në këtë rast mos të hidhet short dhe çështja t'i kaloi drejt për drejt për efekte ngarkese antarit të tretë komisionit ton, që është zoti Markelian Koça. Ky është propozimi jon, e thënë në mënyrë të shkurtuar, pa ju referuar shumë gjatë, sepse në mënyrë sintetike ai është i përmendur në me shkrim dhe është bën përpara gjithë antarëve. Faleminderit.
Faleminderit zoti. Kurushi ka diskutime për sa u parashtruar? Të ftoj administratën. Të jetë shoti për katës.
Vendosim në nënën e parë emrat e kandidatëve magjistrat. Në dytë vendosim emrat e relatorëve. Zoti Klodian Kurushi. Zoti Alban Toro. Zoti Ridvan Hado. Kërim emrin e kandidat parë për magistratë. Zoti Ridvan Hado. Këtë kandidatin e dytë për magistrat. Me relator, Zoti Alban Toro. Dhe kandidati i fundit, me relator, Zoti Klodian Kurushi.
Ka diskutime mbi mënyrën e hidhjes shortit dhe përmbajtjen e tij. Hedhim në votim, për vendimin për ndryshim në vendimin numër 375.
Pra.
Ridvani dakord.
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 Markeliani dakord.
Luka pra.
Emona dakord.
Klodiani dakord.
Ili dakord. Vendim për ndryshim në vendimin numër 375 datë 13/7/2023 për fundimin e procedurës së verifikimit kandidatëve për formimin financiar për magjistrat për periudhën gjyqtar në shkollën e magjistraturës për vitin akademik 2023-2024 të Këshillit Lagjësor. Këshilli Lagjësor vështet në bazë të gjëra pikat se vendosi pika 1 ndryshimin pjesërisht të pikës 2 të vendimit numër 375 datë 13/7/2023 Këshillit Lagjësor për formimin e procedurës së verifikimit kandidatëve për formimin financiar për magjistrat për periudhën gjyqtar në shkollën e magjistraturës për vitin akademik 2023-2024 për pika 1 si më poshtë. Aktimin e relatorit për sesionin kandidatëve si më poshtë. Një për kandidatën zonjë relator zoti Alban Toro. Gjatë ndryshimi pjesërisht të pikës 2 të vendimit numër 375 datë 13/7/2023 Këshilli Lagjësor për formimin e procedurës së verifikimit kandidatëve për formimin financiar për magjistrat për formimin e gjyqtar shkollës magjistraturës për vitin akademik 2023-2024 në pika 29 si më poshtë. Aktimi relator për sesionin kandidatëve si më poshtë për kandidatën zonjë relator zoti Ridvan Hado. Gjatë ndryshimi pjesërisht të pikës 2 të vendimit numër 375 datë 13/7/2023 Këshilli Lagjësor për formimin e procedurës së verifikimit kandidatëve për formimin financiar për magjistrat për formimin e gjyqtar shkollës magjistraturës për vitin akademik 2023-2024 në pika 35 si më poshtë. Aktimi relatorit për sesionin kandidatëve si më poshtë për kandidatën zonjë relator zoti Klodian Kurushi. I ka katë një kopë e këti vendim të një përtojnë se cilëve kandidatët të përshinë në pikën 1, 2 dhe 3 të këti vendim. Këtë vendim përshinë me 1 dhe përtojnë në faqet të tajtë të rritë të këshinë agjusat. Vazhdojmë me votimin me lidhje me vendimin për ndryshim në vendimin numër 890. Datë 22/9/2021.
Pra.
Pra.
Bani dakord.
Bani dakord.
Dakord.
Nikeliani dakord.
Nuk ka pra.
Emona dakord.
Ili dakord, vendim për ndryshim në vendimin numër 390 datë 22/9/2021 për fillimin e procedurës së përzier për vitin 2024 në përgjithësi për propozimin e lindje në fushën drejtësisë penale të shpallur me vendimin numër 69 datë 1/4/2021 Këshilla Gjyqësore. Këshilla Gjyqësore bazon në bazën e gjuhës përkatëse vendosi pikënjë ndryshimin pjesërisht të pikës 2 të vendimit numër 390 datë 22/9/2021 të Këshillës Gjyqësore për fillimin e procedurës së përzier për vitin 2024 në përgjithësi propozimin e lindje në fushën drejtësisë penale të shpallur me vendimin numër 69 datë 1/4/2021 Këshilla Gjyqësore si më poshtë. Taktimi me zotin Markelian Koça, si relator për të procedurë për zhjetë për ngritjen në datën në gjukatë në apetit shënjën për gjithë. Gjëndin një kopje këti vendimi, një vëllet sësini për kandidatë për shindë për kënjërë të këti vendimi. Kjo vendim fëqim e një dhe përton në pagjë rezultatë të netë të këshinë dhe gjithësot. Në vijim të kësaj mbledhe, vazhdojmë me pikën 7 të saj, që ka e bëjmë shqytimi për i vendim për fillimin e procedurës së verifikimit të kushteve dhe kriterive ligjore të rekrutimit si gjyqtar të kandidatëve me magjistar profili gjyqtar, që prit diplomën në vitin akademik 2023-2024, për cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni për vendimin e karrierës me relator zotin Kurushi. Përmendet fjalën zot Kurushi.
Faleminderit zoti kryetar. Është lidhur relacionin kemi paraqitur projekt vendimi për fillimin e procedurës verifikimit të kushteve dhe kriterive ligjore të rekrutimit si gjyqtar të kandidatëve për magjistratë profili gjyqtar që pritet diplomohen në vitin akademik 2023-2024. Gjithsej, në këtë vit akademik pritet të diplomohen 32 kandidatë me paraqitjen e emrave të kandidatëve nga shkolla e magjistraturës. Komisioni i zhvillimit të karrierës filloi procedurat e tij, verifikimet, paraqitjen e relacionit përkatës, bashkëlidhur projekt vendimit për fillimin e procedurës verifikimit kushteve dhe kritereve ligjore për kandidatët cilët më përpara janë kualifikuar po nga ky këshill dhe u është lejuar e drejta për të vijuar në programin e trajnimit fillestar. Pra bëhet fjalë për kandidatët e vitit 3 të shkollës magjistraturës. Duke qenë un po e prezantoj në mënyrë të shkurtuar, duke qenë 32 kandidatë, ne për te emrave që janë të bashkëlidhur këtij projekt vendimi dhe relacionit, ne bëjmë edhe dy propozime të tjera. Fillimisht propozojmë që në këtë procedurë shorti që do të hidhet, të mos përfshihet antari i ri i komisionit zoti Markelian Koça për shkak të asaj situate që unë përmenda edhe në relacionin e më përparshëm. Por në vend të tij, meqense janë 32 kandidatë dhe për të vijuar ecurinë dhe shpejtësinë e procedurave të verifikimit nga komisioni jon, ne propozojmë që të përfshihen dy antarët përveç antarëve të përhershëm që jam unë dhe zoti Elban Toro, të përfshihen edhe dy antarët zëvendësues, zotrin Ridvan Hado dhe zoti Ilir Rusi. Ky është propozimi i ri që unë mendoj të bashkëngjitet projekt vendimit për katës. Pra, në këtë rast, ne themi që shorti për verifikimin e 32 kandidatëve të hidhet ndërmjet 4 antarëve për të filluar procedimin. Raporti do jetë i tillë. Antarët e përhershëm të komisionit të ketë secili për tyre nga 10 kandidatë, ndërsa 2 antarët zëvendësues të komisionit të kenë secili nga 6 kandidat. Ky është propozimi i parë. Propozimi i dytë. Në rast pengese ligjore ose papajtueshmërie ligjore të ndonjë prej relatorëve të përfshirë në këtë procedurë verifikimi për të shmangur mundësinë e hedhjes më pas të çështjes në short. Çështjet ne propozojmë, çështjet e antarit relator gjyqtar, ti kalojnë antarit tjetër gjyqtar dhe çështjet e pashort dhe çështjet e antarit relator jo gjyqtar ti kalojnë pashort antarit të tjetër jo gjyqtar të përfshirë në këtë procedurë. Këto janë propozimet tona. Faleminderit.
Ka diskutime për sa u parashtuan. edhe me qenë se nuk ka diskutim, të vazhdojë nga administrata me edhe në shoti sipas mekanizmit të propozuar nga relatori dhe të dakordosur nga anëtarë këshilla gjyqësore.
Vendosim nen kandidatët për magistrat 2023-2024. Zonja Amantja Levanaj. Zonja Anisa Xhake. Zonja Argjeina Shkopi. Zonja Aurora Tusha. Zonja Besmira Arshiaj. Zoti Bevil Beqiraj. Zoti Bojken Bendo. Zoti Delviot Vusha. Zonja Dorinela Nikolli. Zonja Eda Gjovari. Zonja Elira Hroni. Zonja Eni Naçellari. Zoti Enri Rista. Zonja Ernira Bushi. Zonja Erolda Tarelli. Zoti Ertil Meçaj. Zoti Elvis Koçaj. Zonja Esmeralda Sheu. Zonja Flutura Çuko. Zonja Irida Barkaj. Zonja Irma Cacaj. Zonja Iva Bregasi. Zonja Matilda Çela. Zonja Megi Angela Muhaj. Zoti Megjit Doçi. Zonja Orinda Loshi. Zoti Renis Bega. Zoti Suzan Bushi. Zonja Tefte Xhanari. Zoti Uran Kora. Zonja Valjona Aziraj. Dhe i fundit, Zoti Giulio Doku. Vendosim emrat e relatorve në enën e dytë. Zoti Klodian Kurushi me 10 kandidatë. Zoti Alban Toro me 10 kandidat. Zoti Ridvan Hado, 6 kandidat. Dhe Zoti Lirusi, 6 kandidat. Nisim emrin e relatorit. Zoti Klodian Kurushi, 10 kandidat. Zonja Dorinela Nikolli, numri 9. Numri 18, zonja Esmeralda Sheu. Numri 13, Zoti Enri Rista. Numri 7, Zoti Bojken Bendo. Numri 20, Zonja Irida Barkaj. Doçi. Numri 32, Zoti Giulio Doku. Numri 14, Zonja Ermira Bushi. Numri 1, Zonja Amantja Levanaj. Dhe i fundit, Zotin Ridvan Hado. Numri 24, Megi Angela Muhaj. Dhe relatori i fundit, Zoti Lirusi me 6 kandidat. Zgjidhim kandidatët. Numri 31, Zonja Valjona Agjiraj. Numri 11, Zonja Elira Hroni. Numri 28, Zoti Suzan Bushi. Numri 2, Zonja Anisa Dzake. Numri 22, Zonja Iva Bregasi. Dhe i fundit, për Zotin Ilirusi. Numri 27, Zoti Renis Bega.
Të rejedim në votim këtë projekt vendim të përdisuar me të dhënat rezultuara nga shorti, së bashku edhe me relacionin përkatës, propozimet të cilit u dërkërcësuan nga antarët për gjatë parashtresës së këti relacion.
Pra.
Pra.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Papira dakord.
Arkeliani dakord.
Luka pra.
Emona dakord.
Zotjani
dakord. Ilini dakord, vendim për fillim e procedurës e verifikimit të kushteve dhe kriterive ligjore të rekrutimit si gjyqtar për të kandidatur për magistrat për fillin gjyqtar që prindet diplomor në vitin akademik 2023-2024. Këshilla gjyqtarë bështet në mbatin gjerë për kase vendosi. Kënjë fillim e procedurës e verifikimit të kushteve dhe kriterive ligjore të rekrutimit si gjyqtar të kandidatur për magistrat për fillin gjyqtar që prindet diplomor në vitin akademik 2023-2024. Saktimi i relatorit për secilin kandidat si më poshtë. 1. Për kandidatin zonja Amantja Levanaj, relator zoti Ridvan Hato. 2. Për kandidatin zonja Anisa Cake, relator zoti Ili Rusi. 3. Për kandidatin zonja Adjeina Shkopi, relator zoti Alban Toro. 4. Për kandidatin zonja Aurora Tusha, relator zoti Alban Toro. 5 për kandidatin zotin Besmir Arshia, relator zotin Alban Toro. 6 për kandidatin zotin Bevil Beqira, relator zotin Alban Toro. 7 për kandidatin zotin Bojken Bendo, relator zotin Krendan Korushi. 8 për kandidatin zotin Delviot Lusha, relator zotin Krendan Korushi. 9 për kandidatin zotin Dojnera Nikoli, relator zotin Krendan Korushi. 10 për kandidatin zotin Eda Gjavori, relator zotin Alban Toro. 11 për kandidatin zotin Elira Roni, relator zotin Ilir Rusi. 12 për kandidatin zotin Eni Naqelari, relator zotin Alban Toro. 13 për kandidatin zotin Zoti Enri Rista, relator zoti Ndar Kurushi. 14 për kandidatën zonja Elmira Bushi, relator zoti Ridvan Hado. 15 për kandidatën zonja Erula Tarini, relator zoti Alban Tor. 16 për kandidatën zonja Meçe, relator zoti Ndar Kurushi. Për kandidatën zotin Elvis Koçaj, relator zoti Alban Tor. 18 për kandidatën zonja Esmeralda Sheu, relator zoti Ndar Kurushi. 19 për kandidatën zonja Fruta Çuka, relator zoti Alban Tori, për kandidatin zonjë Irinda Barka, relator zotit Krendan Korushi, 21, për kandidatin zonjë Ima Casa, relator zotit Krendan Korushi, për kandidatin Iva Breda, relator zotit Ilir Rusi, për kandidatin zonjë Matinda Qela, relator zotit Krendan Korushi, për kandidatin zonjë Megi Anzea Muhaj, relator zotit Ridvan Hado, për kandidatin zotit Megjit Doqi, relator zotit Ridvan Hado, për kandidatin zonjë Orinda Aloshi, relator zotit Alban Tori, për kandidatin zotit Renis Bega, relator zotit Ilir Rusi, për kandidatin zonjë Suzan Bushi, relator zotë Ilir Rusi, për kandidatin zonjë Tefte Gjanari, relator zotë Krendan Korushi, për kandidatin zonjë Uran Kora, relator zotë Ivan Hadu, për kandidatin zonjë Valjona Gjira, relator zotë Ilir Rusi, për kandidatin zotë Gjulio Doko, relator zotë Ivan Hadu. Ky vendim fuqime një dhe botohen pa rezultatit një të këshin dhe gjusor. Vazhdoj me pikët 8 të këti rendite që ka të bëjmë me shqyrtimi për vendim, për caktimin e rendetorin, procedurën e vlerësimit etik dhe profesional të pafunduar për shkak të mbarimit të mandatit të antarës e këshillit lartë gjysorëve në Birkenë Akme, për cilë është përgatitur relacioni nga Komisioni i Vlerësimit Etik dhe Vetëdijes Profesionale. Për më të e fjallë në relator, zënja e Mona Mushi.
Atere, për të treguar sa më në mënyrë të përmbledhur koncize dhe përka këtë të orarit dhe të mos të zgjatemi, në lidhe me relacionin për miratim në projekt vendimi për caktimin e relatorit në procedurat e vlerësimit etik dhe profesional të papërfunduara për shkak të mbarimit të mandatit të antares së këshill, të këshillit lartë gjyqësor zonjës Burkena Upera, rezulton se nga 2012-2023 kësaj të fundit i ka përfunduar mandatit dhe në proces ka pasur 10 procedura vlerësimi në lidhje me procedurat e vlerësimit etik dhe profesional dhe konkretisht ka pasur 5 procedura gradimi, 2 procedura vlerësimit të përshpejtuar viti kalendarik 2021-2022, një procedurë vlerësimi të vitit 2017-2019 si dhe 2 procedura vlerësimi të viteve 2020-2022. Është në zbatim të 99 të ligjit për status dhe vendimeve të këshillit 263 vitit 2019 dhe 159 vitit 2023, caktimi relatorit të ri duhet bëhet me short midis antarëve të Komisionit Vlerësimit Etik dhe Profesional, i cili pas vendimit të këshillit të datës 26/12/2023 përbëhet nga antarët Mona Muçi, Irena Plaku dhe Ylka Rupa. Duke marrë në konsiderat prioritet në vlerësime dhe shpërndarjen e barabartë të punës mes antarëve, komisioni i propozon mbledhjes antare, organizim e shortit për përzgjedhjen e antarëve e relatorit në procedurat e vlerësimit e konkretisht për zyrtarët Nigo Rapi, Antonela Prendo, Idretan Caka, Zhaneta Pira, Flora Haredina, Laurent Puçia, Ardis Kuka, Afrodita Caco, Recep Bekteshi dhe Gert Hoxha. Në procedurën e shortit që do të zhvillohet për përzgjedhjen e relatorit, për secilin gjyqtar do të përfshihen të tre antarët e përhershëm të komisionit, zonja Emona Muçi, zonja Irena Plaku dhe zonja Ilka Rupa, duke pasur parasysh ngarkesën aktuale të punës së antarëve të komisionit, si dhe duke mbajtur parasysh për sa është e mundur barazinë e shpërndarjes së punës, duke vlerësuar që për antarën Emona Muçi të shortohen 4 procedura vlerësimi dhe për antarën Ilka Rupa dhe Irena Plaku nga 3 procedura vlerësimi.
Në mënyrë se si do të procedohet në një vazo më vete do të vendosen shiritat, është bërë një lapsus, do të shiritat me letra me emrin e secilës antar, gjithsej 10 shirita, përkatësisht 4-3-3. Dhe në shiritat e letras me emrin e gjyqtarëve dhe procesin e vlerësimit të cilat ata aktualisht aktualisht po kryhet. Kështu në përfundim në pikën 1 të projekt vendimit të përcaktohet caktimi i relatorit në procedurat e vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit gradimin e gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar të papërfunduara nga zonja Okpere, konkretisht gjyqtarët Flora Eredina, Zhenata Pira, Nikorapi, Antonella Prende dhe Dritan Caka. Në pikën 2 të projekt vendimit të përcaktohet caktimi i relatorit në procedurat e vlerësimit etik dhe profesional të përshpejtuar, të detyruar, të papërfunduara nga zonja Okpere, periudha e vlerësimit viti kalendarik 2021-2022, konkretisht gjyqtarët Rexhep Bekteshi dhe Gert Hoxha. Në pikën 3 të projekt vendimit, përcaktohet caktimi i relatorit në procedurat e vlerësimit etik dhe profesional të papërfunduara nga zonja Ukpera, periudha e vlerësimit 2017-2019 dhe 2020-2022, konkretisht gjyqtarët Lauret Fuqia, Ardit Kuka dhe Afrodita Caso. Dhe në fund, projekt vendimit caktohet hyrja në fuqi e tij, konkretisht më njëherë pas votimit fletore në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lart Gjyqësor. Të vjojmë
me... Faleminderit për prezent. Ka diskutime përsa u parashtua? Me njësë nuk ka diskutime, fëtoj e 2000 satë dhe vazhdoj me edhe në shortit.
Vendosim nën emrët e gjyqtarëve. Zonja Flora Iredinaj. Zonja Zhaneta Pira. Zoti Niko Rapi. Zonja Antonella Prendi. Zoti Dritan Caka. Zoti Rexhep Bekteshi. Zoti Gert Hoxha. Zoti Lauren Fuqia. Zoti Ardit Kuka. Zonja Afrodita Caco. Në enën e dytë, emrat e relatorëve. Zonja Irena Plaku. Zonja Irena Plaku. Zonja Irena Plaku. Zonja Ylka Rupa. Zonja Ylka Rupa. Zonja Ylka Rupa. Zonja Emona Muçi. Zonja Emona Muçi. Zonja Emona Muçi. Zonja Emona Muçi. Emrin e gjyqtarit. Zoti Gert Hoxha. Me relator. Zonja Ylka Rupa. Gjyqtar. Zoti Lauren Fuqia. Relator. Zonja Emona Muçi. Gjyqtar. Zoti Rexhep Bekteshi. Me relator. Zonja Irena Plaku. gjyqtar. Zoti Niko Rapi. Me relator. Zonja Irena Plaku. Gjyqtar. Zonja Perdita Caco. Me relator. Zonja Emona Muçi. Gjyqtar. Zonja Flora Hajredinaj. Me relator. Zonja Ajub Karupa. Gjyqtar. Zoti Dritan Saka. Me relator. Zonja Irena Plaku. Gjyqtar. Zoti Ardit Kuka. Me relator. Zonja Jut Karupa. Gjyqtar. Zonja Gjaneta Pira. Me relator. Zonja Emona Muçi. Dhe i fundit. Zonja Antonella Prendi.
Emona Muçi.
Me relator. Zonja Emona Muçi.
Vazhdoj me votimin për vendimin me përditësimin e të dhënave të shortit.
Pro. Pro.
Ridvani dakord.
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 Akiliani dakord.
Juka pro. Emona pro.
Klodiani dakord.
Jeni dakord vendim për caktimin e relatorit për shëtuar vlerësimin e tij të profesionalit të përfunduar për shkak të meritimit të kandidatit të antarës Shilla Gjyqësor Zonja Bekina Kupiak. Shilla Gjyqësor për shëtuar të gjithë për kasa vendosë i përkanjë caktimin e relatorit në për shëtuar vlerësimin e tij të profesional me qëllim për caktimin e nivelit vlerësimi gradimi e gjyqtarëve që kanë faluar. Me shpëse procesin e vlerësimit kandidat të përfunduar për shkak të mbarimit të mandatit të antarës Shilla Shilla Zonja Bekina Kupiak si më A. Për gjyqtarë Zonja Flora Hajredina, relator Zonja Ylka Rupa. B. Për gjyqtarë Zonja Gjaneta Pina, relator Zonja Emona Muçi. C. Për gjyqtarin Zoti Niko Rapi, relator Zonja Irena Plaku. D. Për gjyqtarin Zonja Antonela Prendi, relator Zonja Emona Muçi. E. Për gjyqtarin Zoti Dritan Saka, relator Zonja Irena Plaku. 2. Caktimi i relatorit për shëtuar vlerësimin e tij të profesionit për shpëtuar të detyruar për rrugë vlerësimi vitja kanë 2021 dhe 2022 pa funduar për shkak të mbarimit të mandatit të antarës këshillit Zoti Bekina Kupia si më poshtë. A. Për gjyqtarin Zoti Erzej Bekteçi, relator Zonja Irena Plaku. B. Për gjyqtarin Zoti Get Oxha, relator Zonja Ylka Rupa. Re, për caktimin e relatorit për shëtuar vlerësimin e tij të profesional për rrugë vlerësimi 2017-2022 dhe 2020-2022 pa përfunduar për shkak të mbarimit të mandatit të antarës këshillit Zonja Bekina Kupia si më poshtë. A. Për gjyqtarin Zoti Laurent Fuçi, relator Zonja Emona Muçi. B. Për gjyqtarin Zoti Ardit Kuka, relator Zonja Ylka Rupa. C. Për gjyqtarin Zonja Fendia Caso, relator Zonja Emona Muçi. Ky vendim i fuqi me një, me votimin në faqe zyrtare të njëjtë këshilli dhe gjyqësor. Ne vijim vazhdojmë me pikën 9 të këtij rendi, ka bërë me shqytimin për vendim për caktimin me shortet e relatorit për shëtimin disiplinor numër 1-2008, fillon dhe me qëta zonjë Komisioni Gjyqtare në Gjykatën Apel të Gjyqtarit për Gjilin, përse është përgatitur relacionin nga Komisioni Disiplinor, dhe relatorja jam unë, zotë, jam unë. Në datë 22/2021, pa këshillat gjyqësorë është depozituar kërkesa inspektorit lartësi për fundim procedimi disiplinor në magjistratë e zonjës dhe dy gjyqtarë për gjykatë apelit në zonjën e përgjithshme. Me mendimin që 75/26/2021, në bazën e shortit, këshilli ka vendosur saktimin e anëtarit të komisionit disiplinor të cilin e rektorit të çështjes. Me vendimin numër kanë qenë shtetë të këshillit datë 11/2021, ka vendosur pezullimin përgjithshëm disiplinor të fundit në magjistratë e zonjës deri në marrjen e formës të vendimit të komisionit pa vakt kualifikimi, për cilën është disponuar dhënia e mos disponueshme kërkimit kandidatues pas përcaktimeve ligjore për kasën. Me vendimin numër 581/13/2020 të këtij këshilli, ka vendosur mbarimin e mandatit të antarit të këshillit lagjësues zonë në vijim, është bërë formatimi i ri i këtij komisioni dhe për më tej ka vendosur saktimin e antarit të komisionit zonë në sensin e relatorit procedimit disiplinor. Me vendimin numër 11 datë 17/2022. Me vendimin numër 22 datë 24/2022 të Shqipërisë, me vendimin numër 70 datë 2/8 ka vendosur deklarimin e mbarimit të mandatit të antarit këshillit lagjësues të në mbështetje bazës ligjore përkatëse është bërë zvendësimi i këtij antari për shkak të mbarimit të mandatit me mua Ilir Rusi. Me vendimin numër 27 datë 4/4/2022 këshilli lagjësues për pozicionin e komisionit disiplinor, pasi ai ka vendosur saktimin si relator të zotit Ditan Hallunaj. Me vendimin numër 738/2022 të këshillit ka vendosur deklarimin e mbarimit të mandatit të zotit Hallunaj. Në vijim është bërë formatimi i ri i komisionit disiplinor me vendimin numër 642/26/2023. Ndodhën këto situata, kërkesa inspektorit të përfundimit procedimit disiplinor ka iniciuar një procedurë individuale administrative e cila ka lidhje me statusin profesional të magjistratit në fjalë referente në 68 të ligjit numër 152/2016 për organet që vijnë sistemin e ndryshuar nga këshillit. Në procedurë me hedhjen shorti për saktimin e relatorit të rit çështjes. Dhe do të saktoj një nga anëtarët. Nga sa u parashoh komisioni disiplinor bazuar në 68 të ligjit për organet që vijnë sistemin të drejtësisë, i cili është ndryshuar, propozon që mbledhja në vëzhgimin e procedurës për saktimin e shortit relatorit për procedimin disiplinor numër 1/2020 të fillojë me magjistratë. Lidhje me procedurën e shortit në kushtet kur anëtari i komisionit disiplinor zoti Ivan Hado ka deklaruar me shkencën numër 216 datë 17/2022 para mbledhjes plenare të këshillit gjyqësor për përfshirjen e pjesëmarrjes në procedimin disiplinor të magjistratëve. Komisioni disiplinor propozon që në short përfshihen dy anëtarët e përreshur të këti komisioni që e zënë Gentiana Muqe dhe unë Ilir Rusi dhe antar i zënësus Markelian Koqa, në ferin të bazës gjyre për katëse. Projekt vendimi i pozuar është strukturën 2 pika, pika 1 projekt vendimi me fjallë për saktimin antarit të komisioni disiplinor, pas e edhe të shortit, për katë. Dhe në pika 2 projekt vendimi për saktimin së një kopje këti vendimi të njëftohet inspektori lartësis dhe magjistar zënë pas kësave për katëse ligjore. Së fundi për vendim për saktë që janë fuqi të konfirmimit të datës së publikimit në faqen e zyrtarit internet të këshillit lagjësor, pasi të drejtuar për sigurinë e marrjes së subjektit. Ka diskutime për sa u parashtruar? Në qëse nuk ka diskutime, ftoj administratën edhe në shortit.
Procedimi disiplinor numër 1/2021. Zonja Gentian Muçaj. Gentiana Muçaj. Zoti relator Ilir Rusi. Zoti Markelian Koça. Këti membrin relatorit. Zoti Markelian Koça.
Faleminderit administrator. Ka diskutime pas hedhjes së shortit? Meqense nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin e projekt vendimit të përgjithësuar me të dhënat që rezultuan nga shorti. Vazhdojmë me votimin e projekt vendimit.
Po.
Po. Ridvani dakord.
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 Argeliani dakord.
Nuk ka pro. Emona dakord.
Klodiani dakord.
Ili dakord. Në vendim për caktimin me shortin relatorit të procedimit disiplinor numër 1/2021 të filluar nga magistratë e zonjës me përfundim gjyqtarë gjykatë në pjesën e zonjës përgjithshme që ila gjyqëson për shtetin bazës gjyqësore për kancë vendosi pika 1 caktimin e antarit të komisionit disiplinor zoti Markelian Koça në cilësinë e relatorit të procedimit disiplinor numër 1/2021 të filluar nga inspektori i lartë i drejtësisë ndaj magistratë e zonjës përfundim gjyqtarë për gjykatë së apelit të zonjës përgjithshme vendimi një kopje këtij vendimi për inspektorin e lartë i drejtësisë ndaj magistratë e zonjës paskesa një nëthetet ligjë nëmër 152-6 për kaj që vejtë sistemi të sisi në shumë brenda 5 nga shpada e këti. Kjo vendim në fuqin datë publikim fajtë të tatë i nëjtë këshin nga gjithësor, pasin e të tërë për sigurim e normat të subjekteve. Vazhdo me pikën 10 e këti rendit që ka bërë me shqytime për vendim për fundimin e koncertës të komandimit të qytarë e zonja Gilda Urqa në pozicionin në punësit për gjesë për vlesimi, njësin e vlesimi profesional dhe etik të qytarëve në këshirë dhe gjithësor, për cilë është pregatit të relacion e konkursion në zhvillim karirë për të për relator zëti Kurushin.
Falinderit, zoti sonës kryetar. Atëherë bashkëlidhur për para që së relacion e radhës, që ka për objekt projekt miratimi, projekt vendimi për përfundimin e kozgjatës së komandimit gjyqtarë zonës Gilda Hoxha në pozicionin e punësit përgjegjës për vlerësimin në njësinë e vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Me vendimin e datës 5/7/2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor shpalli kërkesën për kandidaturat nga radhët e gjyqtarëve për komandimin në Këshillin e Lartë Gjyqësor, kozgjatjen, kriteret dhe procedurat e komandimit. Brenda fatit të kandidimit në këtë pozicion, kandidoi dhe zonja Gilda Hoxha gjyqtare në atë kohë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Dibër. Në përfundim procedurës së komandimit, me vendimin numër 104, me vendimin fali numër 23/20/2020, Këshilli vendosi, pra si i përfundoi afati i parë kohor dhe kërkesën për zgjatjet afatit të komandimit, Këshilli vendosi. Periudha e komandimit për zonjën Gilda Hoxha fillimisht ishte 2 vjet, pra pranoi kërkesën e saj, komandimin e gjyqtares në punësin përgjegjës për vlerësimin e njësinë e vlerësimit etik dhe profesional, fillimisht periudha e komandimit ishte 2 vjet dhe filloi nga data 21/1/2020. Më pas, në përfundim të afatit të komandimit me kërkesë të zonjës Hoxha, Këshilli me vendimin numër 28/20/2022 vendosi përsëritjen e komandimit të gjyqtares edhe në pozicionin e në punësit përgjegjës për vlerësimin në njësinë e vlerësimit etik dhe profesional, edhe për një afat tjetër 2 vjeçar. Efektet juridike të vendimit fillonin në datë 21/1/2022. Aktualisht, afati i periudhës së komandimit të zonjës Hoxha është duke përfunduar konkretisht në datë 21/4/2024 dhe nuk rezulton të ketë shfaqur vullnet për përsëritjen e afatit të komandimit. Ndodhur këto kushte, ne si komision përgatitëm relacionin dhe i propozojmë Këshillit Lartë Gjyqësor. Projekt vendimin për katës, i cili përbëhet nga pikat e më poshtme. Pika e parë është përfundimin e kozgjatës komandimit të zonjës Gilda Hoxha në pozicionin në punës përgjegjës për vlerësimin në njësinë e vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve në Këshillin e Lartë Gjyqësor në fund të afatit të komandimit me datë 21/1/2024, kthimin e gjyqtarëve zonjës Gilda Hoxha në pozicionin më parashëm në gjykatën shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Tiranë. Një kopje vendimit i njoftohet gjyqtarës së komanduar sipas kërkesave të shkronjës C.1/98 i ligjit 115/2016 i ndryshuar në adresën postare elektronike si dhe një kopje të njoftimit i dërgohet gjykatës shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Tiranë. Vend në cilin kjo gjyqtare ka pozicionin e përhershëm. Ky vendim të hyjë në fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit Lartë Gjyqësor. Faleminderit për vëmendjen. Kto janë propozimet tona?
Prandaj zoti Kurushi ka diskutime për sa parashtruar. Gjithë nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin për vendimin për katës.
Pra.
Pra.
Ridvani, dakord.
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 Markeliani, dakord.
Luka, pra.
Emona, dakord.
Lodjani, dakord.
Ili, dakord, vendim për fundim e kozatës komandimit të gjyqtarë zonë Gilda Hoxha, pozicionin në punësit për gjezi për vlesimin në sinë, vlesimin profesional dhe ti gjyqtarëve në Këshillin e Lartë Gjyqësor, Këshillin e Lartë Gjyqësor, për shtetën partitë të gjyre për kasa vendosi, pika një për fundim e kozatës komandimit të gjyqtarë zonë Gilda Hoxha, pozicionin në punësit për gjezi për vlesimin në sinë, vlesimin profesional dhe ti gjyqtarëve në Këshillin e Lartë Gjyqësor, në punë më avat komandimi në datë 21/1/2024, pika 2 kthimi i gjyqtarit zonë Gilda Hoxha në pozicionin e parshëm në gjykatën shkallë së parë të juridiksionit përgjithshëm Tiranë. Pika 3 një kopje vendimi të njoftohet gjyqtarit së komanduar zonë Gilda Hoxha sipas kërkesave të shkruajtura së pika 1 në 90 ligjit 115/2016 për organin qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshon në adresën postare elektronike zyrtare si edhe gjykatës shkallë së parë të juridiksionit përgjithshëm Tiranë. Ky vendim fuqi më njëherë publikohet në faqen zyrtare Këshillit Lartë Gjyqësor. Vazhdojmë me pikën 11 e këtij rendite që ka të bëjë me shqyrtimin për vendim për miratimin e programit vlerësimi etik dhe profesional për vitin 2024, për cilën përgatitur materiale për kandidatë komisioni vlerësimi etik dhe vetëtarisë profesionale, për më të fjalë relatorin Plaku.
Faleminderit. Atëherë po ju parashtroj në mënyrë përmbledh dhe unë relacionin për programin e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve për vitin e 2024, i cili është njohur paraprakisht, dërguar paraprakisht anëtarëve. Relacionin përbëhet nga disa pika, kur në pikën e parë është paraqitur gjendja e procedurës së vlerësimit të filluar deri tani. Konkretisht jam parashikuar vlerësimet e zakonshme, gradimet dhe vlerësimet e përpreshtuar, në procedurë aktualisht janë procedurën e gradimit janë aktualisht 36 gjyqtar, 4 të cilët ka përfunduar dhe kanë kaluar impërcjell plenares, janë 25 gjyqtar të cilët janë në vlerësim 3 vjeçar, 2017, 2019 dhe 2020-2022, të cilët këto kanë qenë në programin e mëparshëm, si dhe janë në vlerësimet e përshpejtuara konkretisht për vitin 2019, 2021 dhe 2022, 7 gjyqtar, si dhe vlerësimet e 2 gjyqtarëve që janë në këshill. Në pikën e dytë të relacionit është përcaktuar lista, domethënë është për përcaktimin e listës së gjyqtarëve për periudhën e vlerësimit, edhe në këtë program vlerësimi është menduar që të pasur parasysh ngarkesën e gjyqtarëve, por edhe pasur parasysh procedurat të cilat janë hapur për ngritjen e detyrë apo për lëvizjet paralele, kur gjyqtarët të cilën kanë aplikuar në këto procedura kanë filluar vlerësimet e përshpejtuara, të mos bëhen vlerësime 5 vjeçare për faktin se kur gjyqtar ka aplikuar për ngritjen e detyrë ka filluar një vlerësim i përshpejtuar dhe nuk mund të bëhet një vlerësim tjetër. Është bërë një përshkrim të gjitha procedurave të hapura dhe vlerësimet të cilat kanë filluar apo kanë përfunduar nga ana këshillit, duke konkluduar që pak nga komisioni që të bëhet një periudhë një vlerësim 3 vjeçar. Të gjithë ato gjyqtarë të cilët nuk kanë vlerësim deri në qëllimi është që të gjithë gjyqtarët të cilët nuk kanë vlerësim të mëparshme të përfshihen në periudhën e vlerësimit 3 vjeçar, të cilat përkon në fakt me periudhën e vlerësimit 2000 në fakt 1 pari 2020 deri në 31/12/2022, si dhe një periudhë tjetër që përfshihen 2021-2023, pasi të gjithë në këtë program vlerësimi janë përfshirë të gjithë gjyqtarët të cilët e kanë përfunduar, i kanë mbushur afatin 3 vjeçar në vitin 2022, por edhe në vitin 2023, pasi parasysh se është programi përfshin ligji parashikon që në program të futen të gjithë gjyqtarët të cilët në vitin kur miratohet kanë mbushur periudhën 3 vjeçare. Gjithashtu është konstatuar nga të gjithë programet e vlerësimit më të mëparshme, kur zonja Xhelili nuk megjithëse ishte përfshirë në një program të vlerësimit 2021-shit, nuk kishte filluar asnjëherë për procedura e vlerësimit për shkak se është shkarkuar me vendim KPK-s, e cila më pas është konfirmuar me vendim të KPA-s së vitit 2023, dhe duke qenë se nuk ishte vlerësim të zakonshëm 3 vjeçar, pasi parasysh dhe në fakt të gjithë vitin e saj të cilët është emëruar, gjithashtu është konstatuar që në këtë program nuk ishte futur dhe zoti Vraniçi, i cili nuk ka një vlerësim të mëparshëm dhe ndër të tjera nuk mund t'i bëhet një vlerësim mëparshëm edhe periudha e gradimit, duke qenë se nga ana e këshillit është vendosur mos fillimi i procedurës për shkak se është emëruar në fund të vitit 2016. Gjithashtu në këtë atëherë në programi i vlerësimit është ndarë në tre lista, pasë parasysh periudhat të ndryshme të vlerësimit, konkretisht në listën e parë është paraqitur fillon periudha e vlerësimit 2017-2019, ku konkretisht janë Kujtim Vraniçi dhe zonja Xhelili, kur janë parashikuar dhe arsyet pse këto janë përfshirë në këtë listë. Në listën e dytë janë përfshirë të gjithë gjyqtarët, të cilët janë emëruar në datë 9/1/2020 dhe kanë përfunduar 3 vite, domethënë kam plotësuar 3 vite punë në 2022-shin. Në këtë propozim është shtuar dhe zonja Çabej, cila nuk ishte përfshirë në programin e vlerësimit për shkak se kishte qenë e komanduar në vitin 2023. Ndërsa në listën e tretë janë përfshirë të gjithë gjyqtarët, të cilët janë emëruar në datë 20/10/2020. Dhe për këtë është menduar që të filloj periudha e vlerësimit 2021-2023, për shkak se ligji ka parashikuar që periudhat e vlerësimit fillojnë në 1 janar dhe përfundojnë në 31 janar të vitit përkatës, dhe për këtë është menduar që të filloj në 1 janar 2021-shin deri në 31 dhjetor të 2023-shin. Nga kjo listë, në fakt, magistratët janë përjashtuar dy gjyqtarë, është përjashtuar gjyqtarja Jeta Qinami për shkak se nuk ka të paktën një vit periudhë përvojë pune për shkak se nga ne këshillët është miratuar leja për leje papaguar për arsye familjare, cilat nuk njihet dhe si vitërsi në punë, si dhe zonja Alicanaj për shkak se është komanduar në këshill në muajin qeshor me sa mbaj mend të vitit 2022 dhe nuk e kishte plotësuar një vit punë eksperiencë në në gjykatën rrethit gjyqësor fier, si dhe për shkak se Këshilli i Lartë Gjyqësor nëpërmjet me vendimin numër 159 të datës 5/4/2023 ka parashikuar se periudha e vlerësimit është periudha që përfshin të gjithë komandimin dhe përfundon deri në momentin që i përfundon komandimi. Komandimi i zonjës Alicanaj përfundon në 2024-ën, në qeshor 2024-ën, dhe për këtë arsye do përfshihet në një program tjetër vlerësimi. Lidhur me domethënë për këto janë pak a shumë, në ndër të tjera, në veç listës së programit vlerësimi të 2000 të listës 1, 2 dhe 3, në program vlerësimi përmban dhe gradimin e gjyqtarëve të cilët do të futen në të cilët do konfirmohen gjatë saj kohe, pasi të administrohen nga KPK-ja doset përkatëse. Ndër të tjera do përfshihen dhe tre gjyqtarë të cilët kanë qenë antarë të këshillit, ka përfunduar mandati në datë 12/12/2023, si dhe vlerësimet e përshpejtuar të detyruar për vitin 2022 dhe 2023, apo programet e tjera të cilët në rastet nga në këshillit do të hapen procedurat e tjera të ngritjes në detyrë, apo lëvizjes paralele. Si një prioritet planifikimi është parashikuar që kryer me përparësi të gjitha vlerësimet në procedurë të përshpejtuar të detyruar, sipas anit 22 dhe 23b, gradimin e gjyqtarëve të cilët kanë kaluar me sukses procesin e vlerësimit, vlerësimin e gjyqtarëve të komanduar si ndihmës magjistrat apo atyre të komanduar në këshill në rast të aplikimit të tyre për ngritjen e detyrës apo për lëvizje paralele, sepse sipas rregullorit sinë 54 është parashikuar që në momentin që ata aplikojnë, periudha e vlerësimit do të jetë nga dita e komandimit deri në ditën që kanë aplikuar. Si dhe vlerësimi normal për vitin 1 janar 2017, 31 dhjetor 2019, vlerësimin normal për periudhën 3 vjeçare 1 pari 2022 deri në 31 dhjetor të 2022-shit dhe 1 janar 2021-shit 31 dhjetor 2023-shin, sipas listës që janë parashikuar në relacion. Qoftë keni pyetje për sqarimet më tejshme, që mos të zgjatem për një diskutim.
Ka diskutime për sa u parashtuar? Me qëse nuk ka diskutime, vazhdo me votime për i vendimit.
Pra.
Pra.
Ridvani, dakord.
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 Arkeliani, dakord.
Luka, pra.
Emona, dakord.
Ludjani, dakord.
Ndi, dakord. Vendim për miratimin e programit të vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve për vitin 2024, Këshilli i Lartë Gjyqësor bazohet mbi gjyrë për kësaj vendosi pika 1 miratimin e programit të vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve për vitin 2024 sipas tekstit që i bashkëngjitur këtij vendimi në pjesë për besë të ti. Këmë vendim i përqin në dorë në botimin faqë rezultatë të një të këshirë në gjusë. Vazhdo me pikën 12 të këti të kësaj mbledhje që ka të bëjë me shqyrtimin për vendimin për renditjen e kandidatëve për shëndurën revizje paralele në gjykatë në shkallë mësparë i sërë përgjithshëm të Tiranë për pozicionin e rritë shpallë me vendimin nr. 19 do të këtë vendi parë 2023 këshin nga gjysorë për cilë është përgatitur në relacion nga Komisioni Zhvillim Karrierë. Për të fjallë e datë për zotë Kurushi.
Faleminderit zotë Rusi. Atëherë, me vendimin e datës 18/2023 këshilli largjyqësor hapi 14 procedurat lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë, duke përfshirë edhe me vendimin numër 11 pozicionin për procedurën lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për një pozicion të lirë në fushën e drejtës civile. Afati kandidimit në këtë procedurë lëvizjes paralele u përcaktuar deri më datë 1/2/2023. Brenda afatit kandidimit për këtë pozicion që u përmenda më lart, fillimisht kandiduan gjithsej 7 kandidat sipas tabelës që është pjesë integrale e relacionit. Mëtej, pas përfundimit të afatit të kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele dhe përcaktimit nga kandidatët të interesit për 3 procedurat në proces, referuar pikës 9 vendimit 11/2023 mbi propozimin e Komisionit të vlerësimit etik të përmendarisë profesionale me vendimin numër 77 datë 13/2023 këshilli miratoi listën e kandidatëve që kanë ose që mund të kenë dy vlerësime etike profesionale për efekt të kandidimit në procedurat e shpallura të lëvizjes paralele për pozicionin 11. Dhe në këtë listë u përfshin këta kandidatë: Zoti Aurel Arapi, Zoti Artan Çupi dhe Zoti Vladimir Skënderi. Në vijim, me vendimin numër 115 datë 13/3/2023, Këshilli vendosi fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë dhe Durrës, shpallur në të tjera edhe me vendimin numër 11 dhe caktimin e relatorit përkatës për këtë procedurë. Si pas pikës 7 në 43, ligjit 96/2016, në procedurën e lëvizjes paralele për një pozicion të lirë, Këshilli i Largjyqësor bënde renditjen e kandidatëve që përmbushin kriteret, renditje kjo që bëhet në funksion të përzgjedhjes, kandidatit rendituar më lart i cili do të duhet të transferohet në përmjet mekanizmit të lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë. Për të evidentuar kandidatët që përmbushin kriteret e kandidimit lëvizjes paralele, Këshilli realizoi procedurën e verifikimit të plotësimit nga 2 prej kandidatëve të kritereve të mposhtme, pasi Zoti Vladimir Skënderi u tërhoq nga kandidimi i tij për pozicionin e shpallur me vendimet numër 11, 12, 13 datë 18/2023, pra paraqiti kërkesë për të tërhequr nga procedurat e kandidimit. Dhe më tej Këshilli vijoi procedurat për verifikimin e kritereve formale që janë përvoja profesionale, mospasja e masës disiplinore në fuqi, si dhe mosqenia në situatën e papajtueshmërisë ambientale. Kandidatët e kualifikuar sipas pozicioneve që aplikuan ishin Zoti Aurel Arapi, që ushtron funksionin e gjyqtarit në gjykatën e shkallës së parë të jurisdikcionit përgjithshëm Lezhë aktualisht, si dhe Zoti Artan Çupi, që aktualisht ushtron funksionin e gjyqtarit në gjykatën e shkallës së parë të jurisdikcionit përgjithshëm Dibër. Me kualifikimin e kandidatëve në pozicionin respektiv numër 11, bazuar vendimin 75 të Këshillit Largjyqësor, me vendimin e këtij këshilli numër 320 datë 19/2/2020, për kriteret e procedurave të lëvizjes paralele të gjyqtarëve, Këshilli me vendimin e datës 30/5/2023 vendosi fillimin e procedurave të përzgjedhjes së kandidatëve për lëvizje paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë edhe për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin numër 11. Po datë 30/5/2023 në rrugë elektronike, në zbatim të pikës 75 e vijues vendimit të Këshillit, për kriteret e procedurave të lëvizjes paralele, kandidatët e kualifikuar u njoftuan për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile. Në zbatim të pikës 106 vendimit të Këshillit 320/2020, relatori administroi dokumentacionin përkatës për kandidatët e kualifikuar që gjendeshin në dosjet personale apo në praktikën dokumentare të procedurave të verifikimit të plotësimit të kritereve të kandidimit, konkretisht lidhur me vlerësimet etike dhe profesionale. Për kandidatët u konstatua se për kandidatin Zotin Aurel Arapi, gjyqtar i gjykatës së shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Lezhë, rezultoi që ai kishte 2 vlerësime etike dhe profesionale për periudhën e parë nga Këshilli. Për periudhën e parë i referohemi periudhës 2013-2016 dhe një vlerësim të dytë 3 vjeçar për periudhën e vlerësimit 2017-2019. Për kandidatin Zotin Artan Çupi, gjyqtari i gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm DIBR. Gradimi nuk mund të realizohej nga Këshilli pasi Komisioni Pavarur i Kualifikimit me vendimin e ndërmjetëm numër 5 të vitit 2020 i ka dhënë atij masën disiplinore të pezullimit nga detyra për një periudhë 1 vjeçare, me detyrimin për të ndjekur programin e trajnimit sipas kurrikulave të miratuara nga shkolla e magjistraturës. Ky vendim ishte i pandimshëm dhe bëri të pamundur realizimin e procesit të vlerësimit me qëllim gradimin e gjyqtarit. Ky vlerësim i KPK-s për efekt të nivelit të vlerësimit përcaktuar në nenin 78.1 të ligjit për statusin barazohet me nivelin e pamjaftueshëm. Nga ana tjetër, vlerësimi i fundit etik profesional që ka ky gjyqtar rezulton ai që ai ka pasur përpara hyrjes në fuqi të ligjit për statusin dhe është ai miratuar me vendimin numër 110 paragrafi 2 datë 13/2015 të ISHKLD-s për periudhën e vlerësimit vitet 2007-2009 në nivelin shumë mirë në atë kohë. Pra këto ishin edhe dy vlerësimet e të dy kandidatëve. Pra, zotit Aurel Arapi janë dy vlerësime, vlerësimi para i gradimit shumë mirë me 365 pikë, vlerësimi dytë i Këshillit është shumë mirë për periudhën 2017-2019 me 371 pikë. Ndërkohë për zotin Artan Çupi, vlerësimi parë është ai vlerësimi i KLD-s, numër 110 fraksion 2 datë 13/2015, kandidati është vlerësuar për periudhën 2007-2009 në vlerësimin e përgjithshëm shumë mirë dhe sipas vendimit të Këshillit Pedagogjik dhe Këshillit Drejtues Shkollës Magjistraturës me vendimin numër 20 datë 15/7/2021, i është konfirmuar ky vendim edhe nga vendimi i KPK-s datë 16/9/2021, konstatohet se subjekti i vlerësimit Artan Çupi ka arritur rezultatin mirë. Pas shqyrtimit të dokumentacionit që unë e përmenda më lart, administruar në përputhje me kreun 4 të vendimit 320 të vitit 2020, relatori realizoi renditjen e kandidatëve për pozicionin lirë në fushën e drejtës civile çpallur nga Këshilli për lëvizje paralele në gjykatën shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Lidhur me renditjen e kandidatëve, u mbajtën në konsiderat pika 7 e nenit 43 ligjit për statusin ku përcaktohet se Këshillat shqyrtojnë kandidimet dhe rendisin kandidatët që përmbushin kërkesat dhe rezultatet e poshtë shënuar. Në procedurën e përzgjedhjes për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin e Këshillit numër 11 datë 18/2023, u përfshin dy kandidatët, konkretisht zoti Aurel Arapi dhe zoti Artan Çupi. Për renditjen e kandidatëve fillimisht u ndoq hapi i parë i renditjes, ku për secilin kandidat u bë një vlerësim krahasues i treguesve të kritereve dhe përparësive të përcaktuara të renditura në nenin 43.7 gërma A i ligjit për statusin, si dhe të detajuara në seksionin B1 kreu i 6 i vendimit 320 vitit 2020 të Këshillit Lartgjysor. Referuar kriterit të parë të renditjes, pra atij të niveleve të mëparshme etike të vlerësimit etik dhe profesional, për kandidatit u konstatua se për kandidatin zotin Aurel Arapi, vendimi i Këshillit Lartgjysor numër 306 datë 6/6/2023 është vlerësuar për periudhën 2013-2016 në nivelin e përgjithshëm shumë mirë, duke grumulluar në total 365 pikë sipas raportit vlerësimit etik dhe profesional të miratuar me këtë vendim, vendimi i cili ka marrë formë të prerë. Vlerësimi i dytë, sipas vendimit të Këshillit numër 708 datë 4/12/2023, kandidati është vlerësuar për periudhën e vlerësimit 2017-2019 në nivelin e përgjithshëm shumë mirë, duke grumulluar 371 pikë sipas raportit vlerësimit etik dhe profesional. Për kandidatin zotin Artan Çupi, sipas vendimit të KLD-s së përmendur më lart, kandidati është vlerësuar për periudhën 2007-2009 në nivelin e përgjithshëm shumë mirë, sipas pikës 117 gërma B të vendimit 320 vitit 2020 Këshillit Lartgjysor, konvertimi i nivelit të vlerësimit sipas sistemit të mëparshëm të vlerësimit etik dhe profesional me ato sipas sistemit të vlerësimit në fuqi, pra ligjit për statusin, realizohet sipas rendit ku niveli i vlerësimit shumë mirë sipas sistemit të mëparshëm të vlerësimit etik dhe profesional barazohet me nivelin e vlerësimit shkëlqyeshëm sipas sistemit të vlerësimit etik dhe profesional në fuqi që është ligji për statusin. Në këtë rast, vlerësimi etik dhe profesional i vendosur nga KLD për kandidatin në nivelin shumë mirë konvertohet në nivelin shkëlqyeshëm nga Këshilli mbështetur në pikën 117 gërma B të vendimit numër 320 vitit 2020 të Këshillit Lartë Gjyqësor. Vlerësimi i dytë Si pas vendimit këshillit pedagogik si dhe këshillit drejtues shkollës magistraturës datë 15.7.2021, konstatohet se subjekti vlerësimit Ardan Çubi ka arritur nivelin mirë. Ky rezultat përfaqëson dhe nivelin e vlerësimit mirë që ka marrë kandidati për periudhën e dytë të vlerësimit etik dhe profesional që përfshin vitin akademik në shkollën e magistraturës 2020-2021. Nga zbatimi kriterit të parë të renditjes, pra ati si pas niveleve të dy vlerësimive të mëparshme etike dhe profesionale, rezulton që kandidati zoti Arapi të ketë shumë mirë të dy nivellet e vlerësimit të mëparshme etike dhe profesionale të kryera nga këshilli për efekt të gradimit dhe vlerësimit periodik 2017-2019, kurse zoti Çupi dy nivellet e vlerësimit të mëparshëm etike dhe profesionale i ka shumë mirë, vlerësimi bërë nga ISHKLD i konvertuar në shkëlqyshëm, dhe vlerësimi i dytë mirë gjatë vitit 2020-2021 nga shkolla e magjistraturës si vendimarrje kjo e detyrueshme pas vlerësimit të komisionit pavarur të kualifikimit, e cila konkludoi se nuk arrin niveli minimal të vlerësimit profesional për periudhën 2006-2016. Nivelet e vlerësimit sipas pikës 1.78 të ligjit për statusin janë si më poshtë: shkëlqyshëm në rastin e vlerësimit etik dhe profesional me cilësi shumë të larta, shumë mirë në rastin e vlerësimit etik dhe profesional me cilësi mesatare, mirë në rastin e vlerësimit etik dhe profesional me cilësi mesatare, e dyta ishte mbi mesatare, pra mirë është me nivelin mbi mesatar, mjaftueshëm në rastin e vlerësimit etik dhe profesional me cilësi nën mesatare, i pamjaftueshëm në rastin e vlerësimit etik dhe profesional me cilësi të dobët. Nga vlerësimi i krahasues i niveleve të dy vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale për kandidatët, duke pasur parasysh 5 nivele të vlerësimit, identifikohet kandidati me rezultatet më të larta. Për pasoj, renditja e kandidatëve mund të bëhet sipas kësaj përparësie, pra i referohemi niveleve të vlerësimit. Renditja e kandidatëve bëhet duke krahasuar të dy nivelet e vlerësimeve për secilin prej tyre. Vlen të theksojmë se në përcaktimin e renditjes në këtë rast, asnjë nga nivelet e vlerësimit për secilin kandidat nuk përputhet me njëri tjetrin. Kandidati zoti Çupi është vlerësuar me konvertim në nivelin shkëlqyshëm për periudhën e vlerësimit etik dhe profesional në vitet 2007-2009 dhe në nivelin mirë nga shkolla e magjistraturës për në vitin akademik 2020-2021. Kandidati Arapi është vlerësuar në nivelin shumë mirë nga këshilli për periudhën e vlerësimit etik dhe profesional gradimi, pra vitet 2013-2016, dhe sërish në nivelin shumë mirë nga këshilli për periudhën e vlerësimit etik dhe profesional për vitet 2017-2019. Ndodhur përpara situatës ku asnjë nivel vlerësimi për kandidatët nuk është i njëjtë, renditja e kandidatëve mbështetur në nenin 43 gërma A dhe në nenin 79 të vendimit këshillit lartësor numër 320/2020 do të bazohet në vlerësimet krahasuese të dy niveleve, të dy vlerësimeve të marra së bashku për secilin kandidat. Dy nivelet e vlerësimit etik dhe profesional për kandidatin zotin Ardan Çupi janë shkëlqyshëm vlerësimi i parë dhe mirë vlerësimi i dytë. Rezultati i vlerësimit mesatar i dy niveleve të vlerësimit për kandidatin zotin Çupi është shumë mirë. Dy nivelet e vlerësimit etik dhe profesional për kandidatin e dytë zotit Aurel Arapi janë shumë mirë vlerësimi i parë dhe shumë mirë vlerësimi i dytë. Rezultati i vlerësimit mesatar i të dy niveleve të vlerësimit për kandidatin zotin Aurel Arapi është shumë mirë. Meqense të dy kandidatët kanë rezultate të njëjta në vlerësimin mesatar të dy niveleve të vlerësimit për renditjen e tyre në këtë rast, zbatohen përparësitë parashikuara nga neni 81 i vendimit Këshillit Lartësor numër 320/2020. Sipas pikës 81 të këtij vendimi, kur rezultatet janë të njëjta në nivele e vlerësimi, zbatohet përmëtej përparësitë sipas radhës si vijon. Niveli i vlerësimit i fundit. Pra kjo është një radhë. Sipas kësaj përparësie, kandidati me nivelin më të lartë të vlerësimit të fundit etik dhe profesional renditet më lart. B. Përvoja si gjyqtar i komanduar, si gjyqtar në skem delegimi apo antar i këshillit, sipas kësaj përparësie kandidati që ka një nga këto përvoja renditet më lart. C. Kozgjatja e përvojës si gjyqtar i komanduar, si gjyqtar në skem delegimi ose si antar i këshillit, sipas kësaj përparësie kandidati që ka më shumë nga këto përvoja renditet më lart. Dhe C. Shumëllojshmëria e përvojave si gjyqtar i komanduar, si gjyqtar në skemën e delegimit apo si antar i këshillit, sipas kësaj përparësie kandidati që ka më shumë nga këto përvoja renditet më lart. Në këtë rast, kur rezultatet në vlerësimin mesatar të dy niveleve të vlerësimit janë të njëjta, në renditjen e kandidatëve zbatohet përparësia parashikuar nga neni 81 gërma A i vendimit të Këshillit Lartësor sipas 320/2020, sipas të cilit për të renditur kandidatët përparësi merë kandidati me nivelin më të lartë të vlerësimit të fundit etik dhe profesional. Për kandidatin zotin Artan Çupi, niveli fundit të vlerësimit është niveli mirë, që përfshin periudhën e vlerësimit të vitit akademik nga shkolla e magistraturës 2020-2021. Ndërkohë, për kandidatin zotin Aurel Arapi, niveli i vlerësimit të fundit etik dhe profesional është niveli shumë mirë, që përfshin periudhën e vlerësimit për vitet 2017-2019 të bëra nga Këshilli. Mbi këtë bazë arrihet bëhet renditja kandidatëve për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile, shpallur me vendimin e Këshillit numër 11 datë 18/2023. Ku më lart renditet kandidati zoti Aurel Arapi me vlerësimin e fundit etik dhe profesional në nivelin shumë mirë, ndërsa kandidati tjetër, zoti Artan Çupi, renditet pas tij për shkak të vlerësimit të fundit të tij në nivelin mirë. Meqense pas këtij hapi arrihet të bëhet përzgjedhja e kandidatit që renditi i parë referuar kritereve të niveleve të vlerësimit, vijimi i hapave të tjerë të renditjes është i panevojshëm. Por rjedhoi renditja e kandidatit për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile shpallur me vendimin e Këshillit numër 11 datë 18/2023 rezulton si më poshtë. I pari zoti Aurel Arapi, i dyti zoti Artan Çupi. Bazuar në sa përcaktohet në nenet, në pikat më falni, 23-29 të këtij relacioni sikundër dhënë rezultatin e renditjes sipas pikës 30 të tij, relatori përgatiti projekt vendimi për renditjen e kandidatit në procedurën lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përfshirë Tiranë. Për pozicionin e lirë shpallëm vendimin numër 11 datë 18/2023 të Këshillit Kargjësor. Projekt vendimi për renditjen e kandidatëve në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për pozicionin e lirë shpallëm vendimin numër 11 datë 18/2023 u shqyrtua fillimisht nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës në mbledhjen e datës 26/12/2023. Sikundër përcaktohet në seksion në seksionin D, kreu i 6 i vendimit 320/2020. Projekt vendimi është i strukturuar në 3 pika. Sipas pikës parë të tij të projektendimit, Këshilli i propozohet të miratoj renditjen e kandidatëve në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin numër 11 datë 18/2023 të Këshillit Largjësor si më poshtë. I pari në renditje zoti Aurel Arapi, i dyti zoti Artan Çupi. Në pikën dytë për vendimin përcaktohet si një kopje arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatëve zoti Aurel Arapi dhe zoti Artan Çupi. Sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit numër 115/2016 për organet qeverisë së sistemit të drejtësisë ndryshuar. Në pikën 3 të projekt vendimit përcaktohet se kundër vendimit mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 5 ditëve nga dita e njoftimit të vendimit. Së fundmi, në projekt vendim përcaktohet se ky vendim votohet në faqen zyrtare të Këshillit Largjësor. Faleminderit.
Ka diskutime, faleminderit zot Kurushi, ka diskutime pse u parashtruan? Me që se nga diskutime, vazhdojmë me votime për i vendimit.
Pra.
Pra.
Ridvani, dakord.
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 Akeliani, dakord.
Luka, pra.
Emona, dakord.
Kildiani, dakord.
I gjeni dakord, vendim. Për renditje e kandidatën në procedurën lëvizje paralele në gjykatën e shkallës parë të Qishut, Tiranë, pozicionin e lirë të shpallur në numër 11 datë 18/2023 Këshilli Lagjësor. Këshilli Lagjësor në bështetje në bazën e gjërë përkatë se vendosi pika një miratim e renditje se kandidatën në procedurën lëvizje paralele në gjykatën e shkallës parë të Qishut, Tiranë, pozicionin e lirë në fushën e drejtë civile shpallur me vendimin numër 11 datë 18/2023 Këshilli Lagjësor si poshtë. 1. Zoti Aurel Arapi. 2. Zoti Artan Çupi. Letra një kopje është të e vendinë një këtër kandidatë zotë Aurel Arapi dhe zotë Artan Çupi si pas kërkesa në 98 në ligjë nëmë 15.16 për nga e qeverisë në sistemi të drejtësisë ndryshuar 4, ku në vendim mund të bëhet ankimi në gjykatën administrative të apelit brenda 5 ditëve nga dita e njoftimit të vendimit. Ky vendim botohet në faqen zyrtare të Këshillit Largjësor. Në vijim po vazhdojmë me shqytime pikës 14 të këtire një ditë, ka i bëmë shqytime për i vendimi për miratime për zërbare të mbredet këshilit dhe largë gjysor të datave 5.10.2023, 11.10.2023, 12.10.2023, 18.10.2023, 19.10.2023, 24.10.2023, 26.10.2023, 2.11.2023, 3.11.2023, 8.11.2023, 14.11.2023, 15.11.2023, 21.11.2023, dhe 31.12.2023, duke i referuar kohës të zhvillimit të këtyre mbledhjeve mbajtur këtyre përzërbareve, rezulton që një pjesë e anëtarëve të ardhur rishasi nuk ka qenë pjesë e këtyre mbledhjeve. Kështu që edhe një komunikim paraprak që kemi patur, tre anëtarët e ardhur rishasi, të cilët janë prezente në këtë mbledhje, zonja Muçe, zoti Koça dhe zonja Muçi, nuk do marrin pjesë në këtë votim. Për më tej votimin e anëtarëve të tjerë prezente, të cilët sipas kurumit jemi 7. Vazhdojnë në miratimin e projekt vendimi për katës.
Pra.
Ridvani, dakord.
Dakord.
Dakord. Dakord.
Kjozjani, dakord.
Idini, dakord. Vendim për miratimin e përzervare të mbredet të këshirit lagjusor. Këshirit lagjusor vazhdojnë bazën gjërë për katës e vendosi nga një miratimin e përzervare të mbredet të këshirit lagjusor të datave 5.10.2023, 11.10.2023, 12.10.2023, 18.10.2023, 19.10.2023, 24.10.2023, 26.10.2023, 2.11.2023, 3.11.2023, 8.11.2023, 14.11.2023, 15.11.2023, 21.11.2023 dhe 30.11.2023. Fikatën nga kërkohet prezantimi këtij vendimi dhe publikimi këtyre përzërbare për ta e këshillit. Ky vendim fuqime 1 dhe botohet në paqe zyrtare të njëjtit të këshillit lart gjyqësor. Vazhdojmë me pikën 15 të këtij rendi dite, që është pika e fundit saj. Dhe kjo pikë e këtij rendi dite përcakton shqyrtimin për vendimin, përcaktimin gjyqtar për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera të ndryshme nga ajo ku ushtron funksione në mënyrë të përditshme, për cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, dhe ky material është edhe përditësuar, për më tepër me raportin e zotit Kurushi.
Faleminderit zoti Rusi. Atëherë është një relacion i cili është përcjell nga bën fjalë për caktimin gjyqtar në gjykatën e posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar. Deri në datë 17/2024, pranë Këshillit Lartë Gjyqësor janë regjistruar për trajtim dy kërkesa. Për caktimin gjyqtari për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, kërkesat janë parashtruar nga zëvendës kryetare gjykatës posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar sipas të dhënave të mëposhtme. Bëhet fjalë për një çështje e parë, për çështjen që ka për objekt akuzën nënë 283A1 te 22 28 4, 278 2 280 333 A, paragrafi 2 334 1 të Kodit Penal. Numri i gjyqtarëve që kërkohet caktohet për këtë çështje është 1. Kërkohet caktimi i një gjyqtari për plotësimin e turpit gjykues për gjykimin e çështjes penale në ngarkim pandehurve, sodit Mosia Habila e tjerë. Dosja e këtyre për gjykim nga gjykata e posaçme apelit për korrupsion dhe krim të organizuar janë një sër gjyqtarësh, s'po i përmend një nga një, janë në relacion që për shkak të pengesave ligjore nuk mund ta shqyrtojnë çështjen pranë gjykatës shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, dhe një pjesë tjetër e gjyqtarëve janë caktuar po nga ne si Këshilli Lartë Gjyqësor për shkak të ezaurimit të gjithë trupës gjykuese në gjykatën e shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Çështja e dytë penale ka për objekt akuzën nënë 79D, 278.1, 28.4, 139 dhe 333A2, 334 të Kodit Penal. Është një dosje e ndarë nga procedimi penal numër 75 i vitit 2022. Edhe në këtë rast numri i gjyqtarëve që kërkohet caktohet është 1 dhe në relacion janë përmendur çështjet për të cilat janë konsumuar gjyqtarët e gjykatës shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe gjyqtarët e tjerë, të cilët janë përfshirë si pasojë e procedimeve të lidhura në shqyrtimin e kërkesave apo çështjeve të tjera të ndara nga çështja e themelit të parë. Në zbatimin e mekanizmit të transferimit përkohshëm, si dhe zbatimin e mekanizmit të delegimit të gjyqtarit, në këtë rast bëhet i pamundur për t'u aplikuar. Ndodhun këto kushte, Komisioni i Zhvillimit Karrierës i propozon Këshillit Lartë Gjyqësor të vijë zbatim mekanizmit caktimit gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionin në mënyrë të përhershme. Propozimi mbështetet në paragrafin 10 pika 2 të vendimit këshillit largjësor për rregullat e procedurës së caktimit gjyqtarit për gjykimin në çështje gjyqësore të veçantë në gjyka tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionin në mënyrë të përhershme, si dhe referuar për caktimet të shkronjës C, pika 5, kreu i 4 i këtij vendimi në zbatim paragrafit 6. Komisioni i zhvillimit të karrierës i propozon mbledhjes. Për çështjen me numrin dorë 1 në tabelë, gjykata nga ku duhet të përzihen gjyqtarët që do të caktojnë për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të jetë gjykatat e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm. Gjyqtarët për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të përzihen me shortë ndërmjet atyre të cilët kanë të paktën 7 vjet përvojë në ushtrimin e profesionit, nga të cilat të paktën 5 vjet si gjyqtar për çështjet penale, si dhe të kenë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar sipas ligjit 84 të vitit 2016. Numri i gjyqtarëve që duhet caktohen për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të jetë 1. Për çështjen me numrin dorë 2 në tabelë propozohet që duke qenë se është çështje e ndarë nga i njëjti procedim penal me atë të çështjes numër 75 akti dhe kërkohet plotësimi i trupit gjykues për seancë paraprake. Në pajtim me parashikimet e kodit procedurës penale, përkatësisht neni 332 paragrafi i parë tiku përcaktohet se kërkesat për dërgimin për gjykim të çështjeve të ndara nga i njëjti procedim penal shqyrtohet nga i njëjti gjyqtar në seancë paraprake. Ne propozojmë të caktohet gjyqtari i caktuar më parë që ka shqyrtuar kërkesat e tjera për këtë procedim të lidhur me çështje të ndara në seancë paraprake, që ka qenë gjyqtari zoti Paulin Çera, është i caktuar më përpara nga ana jon në shqyrtimin e kërkesës me numrin 114. Në opsionin e pranimit të propozimit të mësimit për hapat e shorti që duhet të ndiqen, komisioni i zhvillimit të karrierës propozon për një çështje për cilën kërkohet respektivisht një gjyqtar, pra për çështjen e parë, të përzihet me short një i tillë ndërmjet gjyqtarëve të gjykatave të shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm që plotësojnë kriteret e mësipërme. Bashklidhur është edhe lista e gjyqtarëve që plotësojnë kriteret, duke hequr nga ajo listë gjyqtarët që kanë pengesa ligjore për t'u nënshtruar short. Për çështjen për cilët vlen parashikimet e ligjit procedural penal, pra kodit procedural penal, neni 332 paragraf i parë i kodit procedurës penale, ne propozojmë si komision të caktohet gjyqtari i përzihet më parë nga këshilli i lartë gjyqësor si gjyqtar i seancës paraprake, pra zoti Paulin Çera. Për jashtimin nga shorti referuar paragrafit 8 vendimi këshilli i lartë gjyqësor, komisioni i zhvillimit të karrierës propozon në shortimin e çështjes të përjashtohen nga shorti gjyqtarët që kanë pengesa ligjore referuar relacionit që unë e përmenda më lartë, si dhe emrat e tyre janë të bashklidhur në relacion edhe në listën bashklidhur relacionit. Faleminderit.
Faleminderit të Kurushi. Ka diskutime për sa u parashtruar? Me që se nuk ka diskutime, në vazhdojt me edhe në shortit.
Për çështjen penale numër 130 datë 18 dhjetor 2023, gjyqtare për zgjedhur është Marinela Osmani.
Atëherë, me qënë se është hedhur shorti për çështjen e parë, për çështjen e dytë, siç e propozova edhe më sipër, ne si komision propozojmë që mos të hidhet në short për shkak se ka një përcaktim ligjor në nenin 332 paragraf i parë i kodit procedurës penale, ku gjyqtari i caktuar më parë në short nga këshilli i lartë gjyqësor për të shqyrtuar një kërkesë të mëparshme si gjyqtari i seancës paraprake, është gjyqtari zoti Paulin Çera.
Faleminderit zoti Kurushi. Ka diskutime për sa u parashtrua së fundi nga zoti Kurushi? Me që se nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin e propozimit për katës.
Pra.
Dakord.
Ridvani, dakord.
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 Arkeliani, dakord.
Luka, pra.
Emona, dakord.
Lodiani, dakord.
Ili e dakord me shqyrtimin e saj pike, e deklaroj të mbyllur mbledhjen për shkak të shqyrtimit të gjitha pikave të saj, bazitet të qeta.